Labrīt, kolēģi! Jā, mēs varam visi slēgties klāt, tie, kas ir pie datoriem. Vai visiem visam pievienoties arī lietvarim?
Labrīt, man jā.
Labi, ir kāds, kam nav sanācis. Alman, kā tev? Tu esi Labrīt. Sistēmā iesa?
Ir viss kārtībā, jā.
Viss kārtībā, jā. Jā, labi. Labi, kolēģi, tad saku vēlreiz visiem labrīt, ir 17. Marts, un mēs sākam kārtējot tautsaimniecības komitejas sēdi. Pirms turpinām darbu, es informēju, ka saskaņā ar tās novada pašvaldības nolikuma 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts, un es brīdim par atbildību par iegūto datu, izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tā atsāku sēdi. Un varam vaļāt ar darba kārtību. Uz šobrīd, kolēģi, mums pēc darba kārtības ir sākotnēji ir 8 lemjošās daļas jautājumi un 2 informatīvie daļas jautājumi. Un mums ir vēl papildus priekšlikumi pēc darba kārtības, ir vēl papildus 7 lemjošās daļas jautājumi. Es varbūt viņus nosaukšu ātri. Tātad tie ir par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūras augu audzēšanu Talsu novadā, tad ir par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā saistošie noteikumi, tad ir par SIA Tolmas darbības paplašināšanu B kategorijas piesārņošanas darbības saņemšanai nepieciešamo saskaņojumu, atkritumus apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra, pajaunojuma līguma grozījumi, ir decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas noskaits kārtība Talsu novadā, sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā, un ir par Talsu novada pašvaldības piedalīšanos ELFLA projektu konkursā par projektu jaunas kultūras pasākumu vietas ziemeļu piekrastes laukums labiekārtošanu kolks pagastā. Kolēģi, man ir jautājums tā. Man jāraksta, ka šobrīd ir visus. Vai jums ir vēl kādi priekšlikumi attiecībā uz dienas kārtību, vai mums vajag balsot par katru, vai mēs varam balsot par visu kopumā? Mirklīti, redzat tagad, jā, Lauris pīlēs uzvāju.
Man ir jautājums attiecībā. Vakar es saprotu, komitejā tika prezentēts tāda lieta kā velo piedāvājums. Jautājums, kādēļ tas netiek darīts arī tautsaimniecības komitejā. Tas tomēr saistīts ar infrastruktūru, ar mobilitāti un pārējām lietām. Kas attiecas uz tautsaimniecību?
Es saprotu, jā, bet šobrīd tas līdz tautsaimniecības komitejā kā dokumentu saskaņo ar saskaņojumu nav ticis tik tālu, lai viņu izskatītu. Ka, ja viņš būtu tik tālu, tad mēs noteikti viņu izskatītu.
Skaidrs, paldies.
Bet informācija ir, es tā domāju, ka uz lakamā tautsaimniecības komiteju šobrīd tas varētu būt. Kolēģi, vēl jautājumi? Mēs varam balsot par kopumā, par papildus kārtību? Labi, tad es uzsāku balsošanu.
Kaut kā neiet balsošana, bet es balsoju par.
Es tu līdz skatos, man arī īstenībā neiet šobrīd, jā.
Sēd vispār ir sākta?
Priekšlikumi. Jā, tu līdz pārbaudīšu, protams, bet es nospietu, vai es sāku sēd. Ir sēdi sākta, jā.
Aini, varbūt jāuzspiešu, labrīt, varbūt jāuzspiešu izskatīt, uzsākt izskatīšanu.
Es jau uzspietu.
Jābalso par
priekšlikumu. Pašā tur, viskārtībā, jā. Viss, kolēģi, paldies. Jā, tad es sākam balsošanu. Lūdzu, balsojam. Ja, kolēģi, paldies, es balsojumu slēdzu. Visi ir nobalsojuši, man arī nerāk, ka ir viss, izskatīts jautājums.
Labrīt, 8 ir nobalsojuši, viens nav piedalījies, kā rāda.
Jā, tieši tā arī rāda.
Jūs nobalsojāt par priekšlikumu, bet nenobalsojāt par priekšlikumu. Nobalsojāt jau uzreiz par darbu kārtību.
Īsti nav pareizi, jā. Bet mēs jau tagad atpakaļ nevaram aiziet, vai ne? Jolanta.
Nevar gan. Tad varbūt varat par to priekšlikumu nobalsot ar roku lai iekļautu, un tad būs...
Jā, lai mēs iet vienkārši ātrāk uz priekšu tieši tā. Jā. Vienkārši es palūkšu darīt. Atceļam roku tie, kas ir par papildus jautājumiem. Jā, paldies, kolēģi. Paldies, vienbalsīgi, visu tad mēs varam secīgi turpināt. Tā, tad mēs sākam ar pirmo dienas kārtības jautājumu, un tas būtu par grūzījumiem tās novada zaļuma saimniecības komisijas nolikumā. Mums ziņo īpašumu un vīdes aizsardzības nodis īpašumu paralīgtais vadītājs speciāliste, vīdes speciālisti Aijas Varīnska lūdzoja.
Jā, labrīt. Tātad sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem zaļuma saimniecības komisijas nolikumā. Tātad saskaņā ar to, kad ir notikušas izmaiņas administrācijas struktūrā un ir arī pieņemti pagājušā gada 28. oktobrī saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, ir sagatavoti sekojoši grozījumi. Grozījumi saistās ar teksta daļu, kas otrajā punktā būtu jānomaina, ka īpašumu un vidas aizsardzības nodaļa sākotnēji bija tātad saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Trešajā punktā, ka komisija sastāv no sešiem komisijas locekļiem. Ja atceramies, tad pagājušā gada 30. septembra domas lēmumā bija informācija par to, kad ir 7 locekļi, bet tā kā pagājušā gada novembrī Ilze Iesalniece Brukinga uzrakstīja iesniegumu, lai atbrīvo viņu no zaļuma saimniecības komisijas locekļa amata, tad neviens no jauna nav vai nu uzaicināts vai nav pieteicies, un šobrīd visu laiku faktiski ir 6 locekļi, un tādēļ es arī esmu iekļāvusi šo punktu, kad varētu palikt šie 6 komisijas locekļi. Un iekļauts arī punkts, tātad 8. punktā, nevis iekļauts punkts, bet 8. punktā ir šis grozījums par jaunajiem saistošajiem noteikumiem numuru 33, kas tātad pieņemti pagājušā gadā oktobra sēdē. Un vēl grozījums 16. punktā, ka sekretāra pienākumus veids tātad īpašumu un vidas aizsardzības nodaļas, īpašumu pārvaldības daļas vidas speciālists. Tas arī ir viss. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies. Paldies, Aiko, jautājumu par šo. Ja jautājumi nav priekšlikumi, arī nav šobrīd? Ja priekšlikumi nav, tad kolēģi uzsākšu balsojumu par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojiet. Paldies, slēdzu balsojumu. Tā, Balsojuma rezultāti ir 8 par, 1 nepiedalās, atturās pret, nav. Tad jautājums ir izskatīts. Paldies. Ejam pie nākamā. Paldies, jā, paldies. Ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma par zemes vienības ar kadastra apzīmējumi 88, 58, 007, 0085 platības precizēšanu un Ingara Maškomu ziņo. Inga, lūdzu.
Labrīt. Ir saņemts mērniecības firmas SIA Latvijas mērnieks.lv iesniegums saistībā ar zemes vienības platības precizēšanu, kur atrodās Talsu novadā Īves pagastā. Zemes vienībai tika veikta pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana, kā rezultātā ir konstatēta, ka uzmērītā platība ir lielāka nekā šo nosaka ministra kabineta noteikumi, un līdz ar to ir nepieciešams lēmums par platības precizēšanu attiecībā par platības precizēšanu ar Īves pagasta zemes komisijas 98. Gada lēmumu tika noteikts, ka zemes vienībai platība tiek piešķirta 1,8, bet šobrīd pēc Valsts zemes dienas kadastra informācijas datiem grafiskajā daļā jau ir redzams, ka šai zemes vienībai jau platība ir 2,55 hektāra. Līdz ar to ir nepieciešams lēmums par platības precizēšanu. Lūgums lēmumu atbalstīt un virzīt uz domas sēdes izskatīšanai.
Paldies, kolēģi. Lūdzu jautājumu. Tā jautājumi nav. Skatos pie priekšlikumiem. Priekšlikumi arī nav. Tāpēc, kolēģi, es lūdzu sākt balsošanu. Balsošanu slēdzu. Tā, rezultāts balsojuma 8 balsis par. Viens nepiedalās, pret un atturās nav. Paldies. Projekts ir atbalstīts. Nākamais, trešais dienas kārtības jautājums ir par izmaksu pieauguma projektā piekčestas vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā. Identifikācijas numurs tā 2108FL06F033.02060004. Ilze Laumani attīstības plānošanas un projektu vadības noties projektu daļas projektu vadītāja Lūdzu Ilzi.
Labdien visiem! Tātad Talsu novada pašvaldība īsteno projektu piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā. Lauka atbalsta dienestā 2021. Gada 16. Jūlijā apstiprināts projekts. Projekta kopējās izmaksas 73.535,33 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projekta izmaksas ir plānotas asfalta ieklāšanai kanāla Ceriņu ielā Mērsraga, Talsu novadā. Ar paredzēto summu 71.115,33 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Arī ir paredzēts būvdarbu būvuzraudzības izmaksas. Šīs summas projekta pieteikumā ir noteikts pamatojoties uz 2021. Gada martā noteiktajām kontroltāmēm, un līdz ar to arī tika apstiprināts šis projekts lauka atbalsta dienestā. Šogad tātad ir veikts būvdarbu iepirkums, asfaltbetona segas izbūve Ceriņu kanāla ielā Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā, un iepirkuma rezultātā tika saņemti 4 pretendentu pieteikumi. Pieteikums ar viszemākās cenas piedāvājumu bija no uzņēmēja SIA DSM Meistari, un attiecīgi būvdarbu izmaksas bez PVN sastādīja 68 915,52 eiro. Kopumā pēc šī te būvdarbu iepirkuma projektu budžetā ir veidojušās neatiecināmās izmaksas, jo projektu budžets kopumā ir palielinājies par 12 272,45 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Un tātad jau kopā šobrīd kopējās izmaksas projektam būs 85 801,73, no kurām 90% ir publiskais finansējums, kas tiek atbalstīts, pašvaldības līdzfinansējums ir 10% un ir neatiecināmās izmaksas 12 266,40 eiro. Lai varētu šo projektu īstenot sadārdzinājuma rezultātā, kas ir radies no būvdarbu iepirkuma, būtu tā kā nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē, un kopējais projekta priekšfinansējums sastādīt 72 565,37 eiro, jo šeit projekta ietvaros lauka atbalsta dienests ir ieskaitījis 20% avansu. Un lūdzu komiteju apstiprināt šo lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paldies. Šis, manuprāt, laikam ir vienīgais projekts mums šajā gadā budžetā arī, kas laikam ir paredzēts attiecībā uz piekrastes, vispār uz vides degradācijas mazināšanas kā pasākums kā tāds. Jā, paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu par šo. Almans Kalniņš, kas tam lauks pielēdzis.
Jā, paldien. Man jautājums par tām neatiecinātām izmaksām, uz kā pamata viņas ir, vai arī viņas nav lielas, bet nu, kaut kur viņas ir radušās.
Jā, var atbildēt tagad. Jā. Izmaksas radušās ir no būvdarbu iepirkuma. Būvdarbu iepirkuma procedūra noslēdzās šogad februārī. Bija 4 pretendenti, kas pieteicās. Un attiecīgi lētākais, tad zemākā cena, kas atbilst visām kvalifikācijas prasībām, bija SIA DSM meisteri, un tā cena rezultātā nav vairs tāda, kā noplānota 21. gada martā, tad, kad pieteicām šo projektu. Tāpēc tās 12 tūkstoši arī parādījās tagad.
Jā, paldies, es sapratu. Jā, jā. Paldies.
Jā, paldies, Lauris Pīlējs, pēc tam Alvis Pinkājs.
Jautājumā uz šīm attiecinājumajām neatiecinājumajām izmaksām, vai tad tas ir atkarīgs no iepirkuma vai vienkārši palielinājās šī summa, vai tad attiecinājumās izmaksas jau nenosaka šajā te projektā, kuras ir attiecinājums un kuras nav?
Jā, tieši tā arī projektā jau ir noteiktas attiecinājumās izmaksas.
Tā nozīmē, ka palielinās tā neatiecinājumā summu daļa. Tā,
jā, tieši tā.
Man jautājums, šīs ielas tiek atjaunotas pilnā garumā?
Nē, ielām ir posmi, tātad Ceriņa iela ir līdz Ozola ielai, tur apmēram ir 220 metri, un kanāla iela ir līdz 19. numuram, tur ir kaut kādi 580 metri.
Jā, man tas, diemžēl, neko neizsaka, nē, tik labi neorientējos šajā vidē. Varbūt ir iespējams uz domes sēdi sagatavot kādu vizuālu materiālu apmēram, lai saprastu, kas ir tie posmi, kas tiek atjaunoti. Un pie reizes sagatavot informāciju, kādai tieši šie posmi un, jā, kādai tieši šie posmi šajā pagastājā.
Jā, un tā kā vizuālo
materiālu. Jā, un kādas tika izvērtēts, un kāpēc tieši šie posmi, mm-hmm. un nevis citi vai kaut kā savādāk. Jā, paldies.
Jā.
Jā, paldies, tad sagatavosim uz domas sēdi. Aldis Pinkājs uz...
Jā, paldies. Man bija jau vizēšanas procesā jautājums pie šī lēmuma projekta par tieši par lemjošās daļas saturu. Tā izpratnē, ka mēs atbalstām šo te izmaksu pieaugumu, bet mēs nesakām neko par to, kā, nu, teiksim, kā mēs grozām budžetu šajā jautājumā, jo tātad budžeta apstiprināšanas brīdī mēs esam apstiprinājuši to, ka budžeta izmaksas ir tāds, kāds tajā brīdī tā kā bija plānos, 73 tūkstoši. Un šobrīd lemjošā daļā mēs vienkārši piekrītam izmaksu palielinājumu, pasakām, ka mēs tur ņemsim tad valsts kasē aizņēmumu, bet mēs nesakām par to, ka budžets būtu jāgroza. Tas, manuprāt, ir obligāti nepieciešams atzīmēt, ka, nu, kurā vietā mēs to naudu liekam un kur mēs viņu ņemam. Es atkārtoju, ka šobrīd budžetā mums ir 73 tūkstoši paredzēti tikai šim projektam. Mēs nevaram vienkārši tā nolemt, ka būs vairāk. Un nepasakot avots, no kura budžeta koda mēs to naudiņu paņemam. Finansēšana skaidrs aizņēmums, bet budžeta koda izpratnē. Mm-hmm. Es nezinu, kāpēc šis palika tā kā ārpus kadra, tur vajadzēja, manuprāt, atzīmēt, ka ir obligāti ņemams vērā pie budžeta grozījumiem šis te summas izmaiņa. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet no budžeta paņemt vairāk pa 73. Varbūt var, es nezinu, nodaļas vadītāji vai Agnes, jā.
Es varu, jā. Tur vienkārši, labrīt. Es domāju, jāiekļauj papildus punkts, tad
Agnesa, mēs nedzirdām tevi. Agnesa, mēs nedzirdām.
Nodaļai uzdod veikt grozījumus šajā, nu, šajā projektā, lai šis kopējās.
Varbūt jāpaslēdz video ārā. Ļoti internets raustās.
Jā, Agnesa, mēs ļoti slikti tevi.
Kaut kas ir internetu.
Izslēdz varbūt kameru pamēģi. Izslēdz varbūt kameru un runā tikai mikrofonā, varbūt būs labāk.
Nesaprot. Jā, es ļoti atvainojos, bet kaut kas te man nav ar internetu.
Izslēdz bildi.
Agnesi dzirdi?
Respektīvi, es saprotu, ka mums vajadzētu, manuprāt, vajadzētu noformulēt, es nevaru ātri noformulēt priekšlikumu, kā tas būtu pareizāk, palīdziet kāds iekļaut vai papildināt kādu punktu ar to, ka, nu, tātad, kā mēs šīs izmaiņas atspoguļojam apstiprinātajā budžetā.
Vai tad jautājums ir tālāk, kad iet uz finanšu? Uz finanšu komiteju? Ne šis jautājums tālāk ir uz finanšu komiteju?
Jā, tā tam vajadzētu būt.
Tā mēs saprotam, mums ir viens variants, vai mēs tagad varam papildināt, vai mēs arī paredzam to vienkārši, kad uz finanšu komiteju sagatavot priekšlikumu par šo. Tā mēs varam?
Nu, ja ir tā, kā es saku, nu, teiksim, ja mēs apzināmies, ka tas ir nepieciešams, protams, to var izdarīt arī uz
nākamā. Nu, budžeta grozījumi viennozīmīgi ir vajadzīgi, tas ir pilnīgi skaidrs, ja mēs palielinām to pozīciju, tad tas, kas nav bijis paredzēts, tad budžeta grozījumi būs vajadzīgi. Tad par to finanšu komiteju būs jālēma. Varbūt, nu, ja ne tagad nevar noformulēt šo te priekšlikumu, tad aldi varbūt, ka vienkārši tas finanšu komiteju. Noformot priešlikumu un tad varētu iet vienkārši tālāk uz priekšu. Jūzefa pļāvā lūdzu.
Manuprāt, ja otrais punkts pasaka, ka priekšfinansēšana no valsts kasas aizdevuma.
Jā, bet tas ir finansēšanas avots, Jūzefs Kunda. Tas nav saistībā, nu, budžetā ir speciālā kodā paredzēts speciāls cipars šim. Zinu, darbība, jā.
Un arī jā. Kodā ir paredzēta, ne kodā, bet ir paredzēta arī aizņēmumu ņemšana, kā lai pasaka. Jā, vienīgi šim projektam nebija tik liela tā summa paredzēta, viņa bija mazāk.
Nu jā.
Sakarā jā. Neatiecināmam izmaksām.
Mm-hmm. Jā, mums jau Norenberga arī savu roku lūdzīvot.
Man jautājums, kad paredzētu vispār pirmie grozījumi budžetā apstiprinātajā?
Agnesa, zinās pateikt?
Jā, es zinās, viņi ir sagatavoti, un šī izmaiņas arī ir iekļauts ir iekšā, un šo finanšu komiteju viņš iet.
Tad pirmie grozījumi būs paredzēt marta beigās domas sēdē.
Jā, marta beigās, jā.
Es lūdzu, līdz ko ir skaidrs aplēses par aptuvenajām izmaiņām, kas būs iekļauts grozījumos izsūtīto visiem deputātiem. Paldies.
Jā.
Jā, paldies. Nu, ko, kolēģi, mēs tā varam darīt, šo šobrīd vienkārši balsojam par to, ja nav tas priekšlikums noformulēts vēl šobrīd nav, tad, ja tur ir vajadzīgi precizējumi, tad sagatavot uz finanšu komiteju, Aldi varēs tā?
Jā, jā, protams, tagad nav ko stīvēties. Ja ideja ir skaidra, tad...
Ideja ir skaidra, manuprāt nu visiem taču arī saprotam, ja, palīdz. Tā kā redzu, ka visi... Jā, labi, paldies. Tad ejam uz balsošanu. Tā. Es sāku izskatīšanu un sākam balsošanu. Jā, lūdzu, palaid balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, slēdzu balsošanu. Balsošanas rezultāti par 7, pret nav atturās 1 un 1 nepiedalās. Lēmuma projekts apstiprinās. Paldies, kolēģi.
Ainē, es atvainojos. Kurš viens mums nepiedalās un kāpēc viens nevis divi?
Nepiedalās Edgars Zelders, es neesmu vienkārši sistēmā, viņa izņēma sārā. Nākamajā jautājumā, kamēr jūs izskatīsiet, es izņemšu viņa dalību ārā sēdē.
Ā, skaidrs.
Jā, tad tā būtu pareizāk, jā. Tā, labi, kolēģi, paldies. Ejam tālāk, 4. Dienas kārtības jautājums ir par piedalīšanos LFLA projekta konkursā par projektu Tiņģeres Mūžas pagraba telpu atjaunošana un radošo nodarbību telpu izveidošana. Ilze Laumanē mums ziņo. Ilze, lūdzu, ziņojiet.
Jā, tātad. Tās novada pašvaldība saņēma iesniegumu no Īves pagasta pārvaldes par to, ka ir nepieciešams uzlabot Tiņģeres Mūžas pagrabstāvu telpas, kas jau iepriekš izmantotas kultūra turismu piedāvājumos. Laika gaitā tās ir tehniski morāli nolietojušās, attiecīgi pagrabam telpas mūžas virtuve, noliktava un priekštelpa ir autentiskās telpas pilī ar izbūvētām griestu velvēm, un praktiski to uzlabošanai būtu nepieciešams arī atbilstošas tehnoloģijas. Ir plānots piedalīties biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātā atklātā projektu konkursā 12. Kārtā, kas tiek finansēta Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai ietveros. Un projekta mērķis ir atjaunot pagrabstāvu telpas Tiņģeres pilī, izveidot jaunas telpas radošām darbnīcām, kas sekmēs kultūra turismu piedāvājumu iespējas mūžā un veicinās kvalitatīvas dzīves vidas attīstību vietējā kopienā. Projekta iesniegšanas termiņš ir 11. Aprīlis šogad. Plānotās izmaksas attiecināmās šiem darbiem būtu 26 684,89 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no kurām atbalsts 90% apmērā publiskais finansējums būtu 24 016,41, pašvaldības līdzfinansējums 10%. Tātad tas būtu 2668,41. Projekta atbalsta gadījumā tam tiek piešķirts arī 20% avans, kas būtu 4803,28 eiro. Un kopumā lūdzu atbalstīt šo projekta pieteikumu. Tā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma summa būtu 21,881,61 eiro. Jā, nu, lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, Ilze. Paldies, kolēģi, jautājumi. Lauris Pīlēģis, pēc tam jūs atbildēju.
Jā, jautājums, ja dotajā brīdī jūs varat atbildēt uz domu sēdi, kādas aktivitātes dotajā brīdī notiek šajās telpās un precīzi kādas aktivitātes tiek plānotas vēl papildus pēc šī te projekta realizācijas?
Jā, paldies par jautājumu. Man laikam būtu patreiz jāprecizē tieši šīs te aktivitātes, vai tās būs radošās darbnīcas vai kaut kādas vēl īpašas izstādes, vai kas jau viņš tā par radošām darbnīcām. To man pašā Tiņģeres mūžas pārvaldē būtu vēl jānoskaidro.
Jā, būtu labi arī sniegt tādu informāciju, kāds ir tas.
Jo šis vēl ir tikai nu, sagatavošanas process, lai
vispār pietiek. Es saprotu, jā, bet un kaut kāds plāns jau tomēr ir un redzējums.
Jā, jā.
Kas tad. Jā, paldies.
Jā, paldies.
Visdrīzāk jau ir tā, ka tur nekas nenotiek šobrīd. Tur nav izrevoltēts. Bet noskaidrosim līdz domas redzēt. Paldies, Jūsefa Pļava, lūdzu.
Tā, pirmais jautājums ir tehnisks Eiropas lauksaimniecības. To burtiņa L raksta lielo burtu, sapratāt man. Paskatāties M kā noteikums. Tas ir tehnisks, es nepiesienos, bet, nu, lai viņš ir korekt uz priekšu.
Jā, paldies.
Pirmais,
paldies.
Tas tikai tāds, nu tāds, jā. Otra lieta ir tāda, izstāstiet, cik kvadrātmetrus tur plānots ir atjaunot un trešais, kad ir sastādīta šī te tāme šo būvdarbu veikšanai, jo paši zinām, šobrīd cenas mainās ne pa dienām, pat pa stundām, un lai pēc tam mums neveidojas atkal, ka mums ir neatiecināmās izmaksas. Un ceturtā lieta, vai ir iekļaut arī šajā projektā vispārējās izmaksas, kas saistītas ar, nu tur drīzāk būs apliecinājuma karta manā uztverē, vai tas viss ir iekļauts, ja?
Jā, paldies. Jā. Tātad, no šo brīdi, ko es saņēmis no Tiņģeres pils, ir sastādītājs SIA Talsu spriegums ir iedevis to šeit kontroltāmi, kurā paredz atjaunot ūdens kanalizācijas. Tātad tīkos arī kopējā kvadratūra, es skatos laminātam, būtu kaut kādi 30 kvadrātmetri. Tā, grīdas. Jā. Tā ir paredzēts, jā, tie ir remonta darbi, demontāža darbi, dēļu grīdu demontāža, apmēram, jā, tāda 30 kvadrāti. Mūra sienas, apmetums, samtehnika. Jā, un šī te...
telpas, kur šobrīd... Nu, es tur vairākas reizes esmu bijusi, tur ir kapela un tur ir arī, nu, tāda Tiņģeres mūžas vēstur. Tās ir tās telpas, jeb citas telpas?
Nu, es personīgi skatos, vienīgi tas, kas man ir rakstīts pieteikumā, bija, ka te ir par pagrabu telpām tieši.
Nu, tās arī bija pagrabu
telpām. Virtuve, pagrabu mūžas virtuve, noliktava priekštelpa. Tā kā tā doma ir.
Iepriekšējā reize Lauris prasīja eksplikāciju, man arī lūgums nākošais uzliekat, kas, nu, kā teikt, tādu plāniņu, ja viņiem ir, jo es zinu, ka tur tās telpas pagrabā bija, tur ir ļoti mitrs, un vienkārši tās sienas, nu, lobās nost, jeb kā lai pasaka, ja tur un pa gadiem loģiski, un tur grīda, es neatceros, kāda grīda bija, vai tur bija... ķieģeļu grīda vai kaut kas tāds un tādā veidā, ja? Nu, vairāk informācijas uz finanšu komiteju, ja?
Jā, un atbildot uz...
jums par tām vispārējām izmaksām?
Jā, uz vispārējām izmaksām ir iekļauts arī kopējā summā gan būvuzraudzība, gan apliecinājuma kartas. Nu, iespējams, ka varbūt tur būs paskaidrojuma raksts tikai šobrīd, ne, bet tāpat arī paredzēts, ka būs tas Nacionālās kultūras pārvaldes mantojuma.
Paskaidrojuma raksts citos gadījumos ir. Nu, un pēc jaunās metodikas jūs kalkulējāt, kas ir lauka atbalsts dienestam?
Jaunā metodika?
Nu, tur ir procentuāli. Man viņi nav pie rokas, bet ir procenti no attiecināmām izmaksām.
Nu, es kalkulēju pēc ministra kabineta noteikumiem, kas paredz, ka vispārējās izmaksas nepārsniedz 7% no būvdarbu izmaksām. Kāda?
Es iesaku uz finanšu komiteju, jūs paņemat, ir jauna metodika, nu sapratāt mani, jā, vispārējo izmaksu noteikšanai uz finanšu komiteju paņemat un paskatāties, ja, tādā veidā.
Jā, es apstīšos, jā.
Jā, nu jā.
Atbilstība metodika, jā?
Tā, jā, paskatīt to, ir jauna zemkopības ministrijas apstiprināta metodika, kas attiecas arī uz līderu pasākumiem un apskatāties to.
Mm-hmm, jā.
Es nesaku, ka jums ir nepareizi, es vienkārši to neredzēju. Nu, nebija man ko redzēt, nu sapratāt man, jā, tādā veidā.
Yes. Jā, paldies, kolēģi, vēl ir jautājumi. Jautājumi nav.
Kā tā tāme bija sastādīta, tā kontroltāme?
Kontrola tām ir 25. februārī. Šogad sestāndī.
Saprat, jā.
Jā.
Tā, kolēģi, skatos priekšlikumu arī šobrīd nekādi nav. Līdz ar to...
Priekšlikums ir atbalstīt.
Līdz ar to es lūdzu jūs, mani priekšlikums balsot par to, lai atbalstīt vai neatbalstīt. Lūdzu balsojam. Kolēģis slēdza balsošanu. Un balsošanas rezultāti ir 7 deputāti par, pret nav neviena un viens atturās. Paldies, kolēģi. Tā ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma, un tas ir jautājums numur 5 par siltuma apgādes pakalpojumu tarifu nekustamam īpašumam Mazirbe sociāla internātskola un skolotāja māja 2 Mazirbe, Kolkas pagastā Tāls novadā. Kolkas pagastā pārvaldes vadītājs Jurijs Arīnskis, lūdzu, Juri, ziņojam.
Labrīt.
Labrīt.
Dzirdat, jā?
Dzirdat, labi, jā.
Tātad... Talsa novadam, Kolkas pagasta pārvaldē atrodas Mazirbes internātskola un skolotāja māja 2. Siltums tiek piegādāts šiem abiem objektiem no Kolkas pagasta pārvaldībā esošas katlumājas. Un pēdējo reizi tarifs ir bijis aktualizēts 2012. Gadā.
Jūri, es atvainojos, jūs kameru varat ieslēgt, lai mēs jūs arī redzam?
Varu, jā, es, man bail, ka nebūs internets ar ko.
Tad mēs skatīsimies, jā. Jā, paldies.
Redzat, jā. Pēdējo reizi tarifs ir aktualizēts 2012. Gadā, un lai mēs varētu likumīgi piestādīt rēķinus par siltumu, gan skolotāju māja 2 iedzīvotājiem, kur ir... pilnībā un daļai privatizēti dzīvokļi, gan Mazirbes speciālās internātskolas nomniekam Sijā Legitam, mums ir vajadzīgs apstiprināt tarifu. Kā ir devuši paskaidrojumu juridiskās daļas darbinieka Aigars Strums un Evita Kalniņa, tad mums tas kopējais piegādājumais siltuma apjoms nepārsniec 5000 MWh gadā, un tātad mums tas nav jāskaņo regulātoru, to var noteikt novads. Un aprēķina ir izstrādājis finanšu un grāmatības nodaļa, ņemot par pamatu uzskaiti pēc atdzerā patērētās siltuma enerģijas. Siltuma skaitītāji ir uzstādīti gan Mazirbes internātskolai atsevišķi, gan arī skolotāju mājai, tā kā mēs pilnībā kontrolējam šos skaitļus. Tarif aprēķins ir izstrādāts un sastāda 66 eiro par megavatstundu. Un lūdzu apstiprināt šo minēto tarifu.
Jā, paldies, Juri. Kolēģis, jā, lūdzu visus ekrānus. Tikai tagad neredzēju secību. Zinu, ka Gaidis Bērniši pacels roku, redzēju Lauris pielaicis. Gaidi, lūdzu.
Jā, paldies, Lārš, laikam bija pirmais, bet man īsts jautājums, varbūt jūs zinat, vai šajā mājā vēl ir palikuši pašvaldībai piederoši dzīvokļi?
Nu, tur vairāki dzīvokļi nav, ir iesākti privatizācijas procesiem dzīvokļiem un nav pabeigts.
Mm-hmm.
Jo, nu, agrāk tur tas bija Dundagas pāraudzībā un ar pagājušā gada decembri mēs to jautājumu ņēmām Kolkas pagasta pārvaldes pāraudzībā.
Nu, tad tur ir izsludinātas izsuvalas un
jā, vēl nav jā,
paigušās
jā.
Tā, es saprotu.
Jā, tur ir cilvēki pieteikušies, bet nu, viņi to procesu nav pabeiguši. Mhm.
Skaidrs, labi, paldies.
Mhm, paldies. Jā, tā, Lauris Pīlēs, lūdzu, Lauris.
Jā, man ir jautājums, vai dotajā brīdī abiem šiem objektiem katram atsevišķi ir uzstādīts šis skaitītājs, kurš uzrāda patērēto siltumu?
Jā, es jau minēju, ka uzskaita notiek pēc atzarā patērētā siltuma nesai, un katram no šiem objektiem ir uzstādīts siltuma skaitītāji, un aprēķinot šo tarifu, mēs arī esam ņēmuši vairā tos apjomus, kādi ir, jā, iepriekš tur jau ir arī redzami pielikumos, un tas viss tiek ņemts vērā.
Paldies.
Nu, vienkārši ir pagājis ilgs laiks, jā, bet kopš pēdējās tarifu skatīšanas ļoti ilgs laiks, jā, tad vēl bija lati, jā, un arī dažādas izmaksas ir mainījušās, un mums vajag vienkārši šo jautājumu sakārtot, tāpēc mēs ir
jāpēc. Jā, paldies, paldies. Gaiša Bērziņš vēl savu roku vai palika?
Jā, es pats jau, man vēl viens jautājums, varbūt jūs zinat, sekiet, vai tas skolas nomnieks tur pilda saistības, nav nekādas problēmas ar saistības?
Nu, iepriekš, tur būs vēl viens jautājums, iepriekš viņš pret Dundagas pagasts pārvaldi nav pildījis tās saistības, jo nomas līgumā ir rakstīts, ka viņam jāslēdz ir līgums par siltumu piegādu ar kolkas ūdeni. Tajā līgumā ir rakstīts. Nu, mēs esam ar viņu, ar to nomnieku izrunājuši šo jautājumu, un mēs arī gatavojam izmaiņu šajā līgumā, ka viņam tajā punktā, kur viņam jāslēdz ir līgums ar kolkas ūdeni par siltumu piegādi, tas punkts tiks mainīts uz to, ka viņam jāslēdz līgums ar kolkas pagasta pārvaldi par siltumu piegādi, un viņš ir apņēmies, ka viņš slēgs šo līgumu un maksās. Sijā legits.
Tādā, ka viņš kaut kādu laiku ir šajās telpās bijis kā nomnieks, bet par siltumu enerģiju nav maksājis. Tā,
jā, jā, jā. Mēs esam arī ar viņiem vienojušies, ka viņi uz atpakaļu apmaksās to patērēto siltumu enerģiju, un esam vienojušies pa kādu tarifu arī ar viņiem. Tas viss ir juridiskā daļā sagatavošanas kārtībā, un arī tas secīgi tik skatīt šajā jautājumā arī vēlāk.
Nu, tad šodien ir 17. Marts, nu, varbūt tad uz domas sēdi jūs painformējiet, lūdzu, cik tālu jums ir šī jautājuma risināšana.
Jā. Vienošanās ir panāktas, jā, legita viņi piekritis maksāt, jā, un mēs tagad tikai vienkārši sakārtojam šos jautājumus tā, lai viņi būtu pareizi.
Jā, paldies. Viņš savus jautājumus, savus parādus saistības sakārtos līdz jaunām līgumam grozījumiem. Līdz tam sakārtos, ja?
Jā, jaunā līguma grozījums stāsies spēkā 1. aprīla ar šo tarifu, jā, bet viņš kārtos līdz 1. aprīlim, jā, par to laika periodu.
Paldies, jā, Lauris Pīlēģis, roka pacelta.
Jā, ja reiz mums pacēlās šāds jautājums, tad man ir jautājums, vai nomnieks ir veicis šajā objektā kādus ieguldījumus no savas puses? Un vai tas ir arī kaut kādā veidā atrunāts un izlīdzināts attiecībā uz nomas maksām? Un vai šajā ēkā nomnieks visu laiku ir bijis vienīgais lietotājs?
Nu, cik man ir ziņas, līgums ir ar šo nomnieku. Un man nav ziņa, ka būtu vēl kāds cits lietotājs bijis.
Vai šajā ēkā kādu brīdi neatradās arī biblioteka?
Bibliotēka atrodas blakus tajā skolotāja mājā.
Labi, un par ieguldījumiem?
Par ieguldījumiem, nu, cik man ir zināms, tie jautājumi ir izcināta Dundagas pagastu, kad telpa remontos viņš ir ieguldījis.
Un vai tas tur ir arī attiecīgi rēķināts, pārrēķināts, sarēķināts no nomas maksām vai kā savādāk?
Nu, mēs tagad runājam par tarifiem un, un par siltumu, kas viņam ir jāmaksā.
Jā, bet pacēlās jautājums par parādu saistībām un pārējo, tad es gribēju saprast, kāda ir kopējā situācija, ne tikai no viens puses, bet no otras arī. Tā, lai mums ir pilna bilde. Tad es palūgtu varbūt arī šo jautājumu pie reizes arī sagatavot uz domas sēdi. Vai ne, šitas finanšu komiteja arī, es finanšu komitejā jā, jau varbūt ir iespējams, jā, jā. Lai veidojas pilns skatījums uz šo situāciju.
Nu, man nav dati, tad, kad viņš ir bijis Dundagas pagasta pārvaldes valdījumā līdz, šī gada, līdz pagājušā gada decembrim. Tie dati droši vien tam būs jau iepalūdz no Dundagas pagasta.
Jā. Jā.
Labi, jā, paldies. Aldis Pinkēns arī, Lūdzaldi.
Es gribēju atbildēt Laurim, visticamāk, nu, Juris Kolkspagas pārvaldes vadītājs vienkārši varētu nezināt no galvas situāciju, kas bija līdz pagājušajam gadam, tātad par ieguldījumiem nomnieks pilnīgi noteikti ir veicis arī ieguldījumus šajā skolas nomas objektā, vai viņam līgumā bija paredzēta šāda te kaut kāda savstarpēja kompensācija, tas droši vien ir jautājums, kur varētu noskaidrot, un Marīns kungs mums arī pateikt, vai vispār bija tāda opcija paredzēta. Un, protams, ir bijuši arī citi telpu lietotāji, tātad galvenokārt tā bija biblioteka līdz kādam gadam, 2020. apmēram aptuveni, un arī, manuprāt, nē, tas arī viss vairāk, tur nekas nevarētu būt bijis līdz šim. Bet katrā ziņā ir kaut kāda informācija noteikti, ka pagasta pārvaldes vadītājs viņu varētu nākošām nedēļām sagatavot
precīzāk. Paldies. Tā, kolēģi, vēl Lauks
Pilēģi. Tad es saprotu šie aprēķini līdz, nu, tam 20, kuram 20. Gadam, kuram mēnesim, kamēr tur atradās biblioteka, šie aprēķini, tad ir, kā viņi tika dalīti? Tur ir divi skaitītāji vai pēc platības, kā tas tika aprēķināts?
Pašvaldība nemaksāja par bibliotekas atrašanos.
Tad viss siltums sedzi nomnieks, jā?
Jā.
Pareizi saprotu. Skaidrs, paldies.
Paldies, tā kolēģi jautājums, skatos vairs šobrīd nav priekšlikumi, arī nav. Tad es lūkšu jūs balsot par sagatavotā priekšlikumu par pret vai atturieties. Balsošanu slēdzu. Tā, un balsošanas rezultāts ir vienbalsīgs, 8 balsis ir par. Paldies. Paldies, kolēģi. Tā nākamais dienas kārtības jautājums ir par tās novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas 2022 līdz 2040. Gadam apstiprināšanu. Attīstības plānošanas un projekta vadības novadības plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns.
Labrīt visiem. Tad atkārtot tiek virzīts jautājums par tās novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Atgādināšu, ka šo jautājumu mēs esam skatījuši pagājušā mēnesi komitejas sēdēs. Atsevišķa diskusija notikusi arī ar deputātiem, tad 1. martā mēs arī šo jautājumu izrunājām, man mēģinām atbildēt uz jautājumiem. Mēs esam arī izsūtījuši tātad dokumentus iestādēm, kas arī snieguši savus priekšlikumus vai nepieciešamos labojumus. Tāpat tās arī dokumentā ir veikt labojumi, ko ir iesnieguši deputāti. Patiesībā par ilgtermiņa attīstības stratēģijas, tieši, ka tas ir attīstības plānošanas, tas ir ilgtermiņa telpiskās attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti ilgtermiņas attīstības redzējumi, un šis ilgtermiņa attīstības redzējums ir līdz 2040. Gadam. Attiecībā par stratēģiju tātad ir saņemts arī Kurzemes plānošanas reģions atzinums, tajā norādīts, ka tā nav iebildumi par izstrādāto projektu, un tas atbalsta tālākā virzība. Ņemot vairāk, mēs esam diezgan daudz par to diskutējuši, runājuši, lai teicu, vairākās komitejas sēdēs, arī atsevišķās diskusijās, lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu un virzīt izskatīšanai. Un kā finanšu komitejas sēdē un pēc tam domas sēdē. Paldies!
Paldies, Lauri. Nu, šie ir tādi jautājumi, par droši vien diskusijas varam nebeigties arī nekad. Kolēģi, lūdzu, jūs jautājumu. Jautājumi šobrīd nav. Tā. Priekšlikumi arī šobrīd nav vēlreiz pārbaudīšu. Jā, priekšlikumi nav. Labi, kolēģi, tad es lūkšu balsot jūs par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu jūs balsojam. Mēs slēdzu balsojumu. Tā, un rezultāti. Par 6 pret 1 atturās. Nav neviena un viens nepiedalās. Lai man projekts tiek atbalstīts, paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā dienas skatības jautājuma. 7. Skatīsim jautājumu par tālas novada attīstības programmas 2022-2028 gadam apstiprināšanu. Lauris, laicāks turpin ziņot.
Jā, arī par attīstības programmu arī ir līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā par ilgtermiņu. Attīstības stratēģija arī mums ir diskusijas notikušas gan komitejas sēdēs, gan arī atsevišķās tikšanās. Tad attīstības programma tas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā tiek noteikti šīs vidēja termiņa prioritātes un rīcības attiecībā par attīstības programmu. Tad šis dokuments sastāv no 4 daļām to, ko apstiprina kā saistošos, no, kā apstiprina domas lēmumu. Tātad tā ir strateģiskā daļa, tās ir rīcības plāns, kurā tātad noteikti šīs darbības. Ir investīcijas plāns, kurā noteikti šie projekti īstenojumā, kas ir lielāka par 50 tūkstošiem. Un ceturtā daļa tā ir šī īstenošanas uzraudzības un novērtiešanas kārtība. Arī par attīstības programmu ir saņemts Kurzemes plānošanas reģiona atzinums, kurā arī ir norādīts, ka tam nav iebildumu par izstrādāto projektu un tas atbalstā tālāko virzību. Attiecībā par attīstības programmu ir pamainīts no sākotnējā šie īstenošanas termiņš, tātad ņemot vērā, ka mums uzsākšana varētu plānoties no 2022. Gada, tad arī attīstības programmas īstenošanas termiņš ir nosakāms no, no 22. Līdz 28. Gadam. Būtu tad apstiprināt attīstības programmu un atkārtot, tad skatīsim šo jautājumu arī finanšu komitejas sēdē un mums arī virzīt tālāk uz domas sēdi.
Paldies. Deputātiem jautājumi. Lauris Pilēts, pēc tam jūs ir prāvē.
Jā, jau iepriekš spaudu savu viedokli, ko es domāju vispār par investīciju plānu, bet runājot par aktualitātēm, mums šeit ir ielikts tieši attiecībā uz investīciju plānu. Par pašvaldības īres dzīvokļu atjaunošanā, kas mums otrajā brīdī ir ļoti aktuāli, es saprotu, šeit ir ierakstīts termiņš 23. Gads. Mums šeit bija 7 dzīvokļi, es saprotu, tur jau ir noticis gan iepirkums, un tur ir skaidrs arī, kas pildīs šo te. Jautājums, kāds bija iepirkumā termiņš, kad šie dzīvokļi jāizremontē?
Jā, labdien. Tātad iepirkumā termiņš, mums līgums vēl nav noslēgts par būvnieku. Šobrīd tātad dzīvoklis izremontēt, ja mums tiek piešķirts šis aizdevums. Tas bija tas lēmums, kas, ar ko es gāju uz komitejām un arī domas sēdē tika apstiprināts par šo te iesniegšanu saistībā ar dzīvokļu remontu varamā vispirms, ja varams mūsu ideju apstiprina, un tas mums ir jāizdara līdz 1. aprīlim, jo, diemžēl, tie ministra kabineta noteikumi spēkā stājās jau pēc 1. marta, un līdz ar to martu mēs esam, tā kā var teikt, pazaudējuši laika termiņā. bet piedāvājums spēkā ir 6 mēneši no tātad iepirkuma lēmuma pieņemšanas, un, ja nemaldos, tas bija līdz kaut kādam jūnijam. Tajā pat laikā es esmu informējis, rakstiski ir nosūtīts uzvarējušam šim te potenciālajiem līgumslēdzējiem informatīvu vēstuli par prognozētajiem līgumslēgšanas termiņiem, ka tie arī varētu būt mājas jūnijas, diemžēl, jo kamēr izskatīs varams un pēc tam mēs iesim pēc aizņēmuma, diemžēl process ir tāds, kāds ir. Šobrīd vēl atbilde nav saņemta, vai līgums tiks slēgts vai netiks slēgts. Rezerves variants, protams, arī esmu runājusi neoficiāli ar nākamo pretendentu. Nu, šobrīd arī nākamais pretendents nav pateikts neiegadījumā, ņemot vērā, kā cenas mainās, jo tā šobrīd ir reāla iespēja, kad arī pretendents, kas ir uzvarējis iepirkumā, savu piedāvājumu var atsaukt. Nu, tas ir tas, ko es šobrīd varu izstāstīt.
Jā, bet jautājums, cik bija paredzēts šis te iepirkumā periods, kādā jāizremontē šie te visi dzīvokļi?
Tur nebija ļoti garš periods, tā kā es teicu, mēs varam to izdarīt vēl šajā gadā.
Bet periods nebija garš, jā? Tā...
Nē. Jo arī pieteikumā ir plānots, es apskatīšos, es varu uzrakstīt pēc tam čatā, es apskatīšos, kā ir pieteikumā šis te termiņš plānots, un to mēs gan uzsākam, gan pabeidzam šajā gadā, ja viss iet ar līgumu slēgšanu tā, kā mums ir paredzēts.
Tad viss ir kārtībā, jo tā ir... Pēc visām sarunām pārējo spriežot, kādu izskam komentāru, tad šī ir prioritāte un šim jau vajadzēs būt, jo šī ir jāatzīst, ir tāda samilstoša problēma Talsu novadā ar dzīvojamām platībām. Paldies.
Tad būsim godīgi risks jau pastāv, tāpat šobrīd jau pastāv risks, ka termiņi var būt. Tas arī man redz savādāk un aizvilties. Tā es redzu vēl, jā, jūs esat jāvēl lūdzu jūs.
Man komentārs Jolantai nav tāda varianta otrs lētākais, jo iepirkums, ja ir bijis, ir izvēlēts un ar to viss ir beidzies. Nav tāda pa jaunam publisko iepirkumu likumā kaut kāds otrais tāda varianta nav. Bet tad to jūs paskatāties, ja?
Es tieši šo jautājumu uzdevu iepirkumu komisijai, ja nolikumā tas ir atrunāts, tad tāda iespēja pastāv un iepirkuma komisija man šādu pozitīvu atbildi arī sniedza, jo mēs līgumu neesam nospēguši.
Es sapratu, bet otra, nu, paskatāties publisko iepirkumu likumu, komisija var teikt vienu, jā, tādā veidā. Tas ir tas, bet jautājums ir tāds, vai šajā, nu, tie burtiņi tik mikroskopiski tajā objektu uzskaitījumā, vai tur ir arī šī te airēšanas laivu bāze. Es nevarēju atrast, ja viņa tur ir vai nav, jo viņu dienu man bija saruna Mārtiņu Mihņēviču, un manuprāt, kad šāds objekts novadam ir ļoti vajadzīgs, un tur, atceraties, bija lielie kāri par tām summām un par tiem līdzfinansējumiem, ja? Tas ir tas jautājums. Un trešais jautājums, labi, pameklē to, vai viņš tur ir vai nav, man
liekas. Ir.
Ir tomēr, jā? Meklē nevarē atrast, bet ja ir, tad paldies. Un trešais jautājums par tām, kā lai pasaka, investīciju summām. Šobrīd, piemēram, publiskās infrastruktūras attīstības tendes pilsētā. Tur arvien parādās vēl tie vecie 2,5 miljoni, bet tam objektam jau ir pavisam cita vērtība. Kā jūs šīs summas aktualizējat, neaktualizējat vai kā tur ir?
Šīs summas mēs aktualizēsim pēc oficiālo grozījumu saņemšanas, un tad, ja būs investīcija plāna grozījuma, tad šī summa ir jānoaktualizē, ja mums nav vienošanās grozījuma šobrīd.
Labi, paldies, es tāpēc saku, jo summa ir cita pavisam.
Jā, Vilkmuižas ezers ir tas, tā laiva bāze paredzē 21. Pozīcijā investīciju plānā.
Paldies, es to uzliku, paņemšu vēl rūpīgi paskati, jo vai es meklēju divu...
Tā, labi, kolēģi, vēl ir jautājumi? Jautājumi nav. Tā. Šobrīd priekšlikumi arī nav. Līdz ar to tad, kolēģi, lūkšu jūsu balsojumu. par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojiet. Paldies, slēdzu balsošanu. Tā, balsošanas rezultāti 7 par, 1 pret, atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā. 8. Dienas kārtības jautājuma par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 27. Māja noteikumos Talsu novada pašvaldības mežu un mežu zemju apsaimniekošanas noteikumi. Ziņos mums Ājas Varinska. Lūdzu,
jā. Jā, tā tad sagatavots lēmuma projekts arī saskaņā ar struktūrālajām izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā un nepieciešams grozīt šos noteikumus, un lemjošajā daļā ir iekļauts punkts, kurš pasaka, ka vārdi saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa visās noteikumu vietās, ja punktos būtu aizstājami ar vārdiem īpašumu un vidus aizsardzības nodaļa attiecīgajā locījumā. Tas arī ir viss, nekādu citu grozījumu šeit nav ne paredzēti, ne iekļauti.
Jā,
lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, jā, paldies. Kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav. Tā, priekšlikumi. Priekšlikumi arī nav. Es uzsāku balsošanu, lūdzu balsojumu. Slēdzu balsošanu. Un balsošanas rezultāti 7 par, pret, nav, atturās nav, viens nepiedalās. Lēmuma projekts pieņems, paldies, kolēģi, tā. Turpinām ar nākamo, lēmēšanas daļas jautājumu ir par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūru augu audzēšanai Talsu novadā. Un ziņos mums īpašumu un vides aizsardzības nodaļas īpašumu un pārvaldības daļas vides speciāliste Ieva Krotova.
Dien.
Lūdzu.
Jā, saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir nepieciešams aktualizēt saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūru augu audzēšanas aizliegumu Talsu novadā. Iepriekš šādi saistošie noteikumi Talsu, Rojas un Dundagas novadā tika pieņemti 2010. Gadā, Mēršraga novadā šādi noteikumi nebija pieņemti. Saistošo noteikumu projektā šis aizliegums ir noteikts uz 10 gadiem un atbilstoši ģenētiski modificēto organismu aprits likumam. Šim aizliegumu periodam ir jābūt uz laiku, kas nav īsāks par 5 gadiem. Un atbilstoši ģenētiski modificēto organismu aprits likumam. 2022. Gada 10. Februārī pašvaldības informatīvajā izdevumā Talsu novada ziņas tika publicēts un sabiedrībai pieejams paziņojums par pašvaldības nodomu šo aizliegumu noteikt. Šis paziņojums tika publicēts arī pašvaldības mājaslapā un atbilstoši likuma prasībām arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un zemkopības ministrijai, lai attiecīgi varētu publicēt šo ministriju mājaslapās. Un šis termiņš, kad varēja iesniegt priekšlikumus vai iebildumus, tika noteikts uz 30 dienām, līdz ar to līdz 10. martam pašvaldībā netika saņemti priekšlikumi, iebildumi pret šo aizliegumu. Jā, paldies! Tas arī viss un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, Ievai. Kolēģi, jautājumi? Lauris Pīlēķis.
Jā, šī nav īsti mana joma, bet jautājums, labi mēs nosakam aizliegumu, kā tas reāli tiek kontrolēts un vai tas tiek kontrolēts?
Šobrīd ir tā, ka ģenētiski modificētu kultūra augumu vispār organismu izmantošana un lietošana, to uzraugumu kontrolē ļoti daudz valsts iestādes. Bet ja mēs nosakam šo aizliegumu, tad visticamāk, ja tāls novada teritorijā kāds vēlētos kaut ko tādu darīt, tad tas būtu, nu, pašvaldība būtu jāinformē, un tad par to mēs tālāk varētu nu, diskutēt, spriest vai atļaut vai neatļaut, bet šobrīd tas tāls novada teritorijā tiktu aizliegts.
Bet teorētiski ir iespējams nepaziņojot ar to audzēt šo modificēto?
Nē, nav.
Tas nav, nē. Nu, pārkāpjot likumu, vienkārši nevienu neinformējot, kas to nokontrolēs? Tas ir kāds valsts iestādes, kas to kontrolē, jā?
Vai... Jā, tur ir gan valsts vidas dienests, gan valsts augu aizsardzības dienests. Tur ir jāreģistrējas, lai varētu... Šādas darbības veikt, un, nu, protams, varbūt to neievērojot, to var, nu, kas nav likuma ietveros, pārkāpjot likumu.
Jā, skaidrs, nu,
tur ir tās sekas, man liekas, ir tāds pilnīgi katastrofāls, ja kaut ko tu tādu izdari, pēc tam, cik tur ir daudz gads, tu nevar neko nekādā stādīt, manuprāt.
Tur
jā. Tā, paldies, kolēģi, ir jautājumā par šo. Jautājumi nav priekšlikumi, arī nebija varies pārbaudīt šo līdzi. Jā, priekšlikumi nav. Labi, kolēģi, es slēdzu balsošanu. Ieslēdzu balsošanu. Lūdzu balsojumu. Ieva, tu arī izslēgt mikrofonu tagad. Paldies. Tā, kolēģi, slēdza balsošanu. Un balsošanas rezultāti 8 balsis par vienbalsīgi. Paldies. Ejam pie nākamā dienas
kārtības.
Paldies. Nākamā dienas kārtības jautājuma, un tas ir par 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem numur 42 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansoniem un dzīves lūdzu Ilva.
Jā, labdien visiem!
Labdien!
Kā jau iepriekš norādīja, tad 25. novembrī pagājušā gadā Talsu novada doma apstiprināja saistošos noteikumus numur 42 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem šie saistošie noteikumi apstiprinātie tika nosūtīti izvērtēšanai valsts, tātad vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura šī gada janvārī tātad sniedza arī savu atzinumu par iebildumiem par šiem saistošajiem noteikumiem. Iebildumi bija diezgan daudz, un to iekļaušana, tad precizējot saistošos noteikumus aizņēma zināmu laiku, un šobrīd darbs ir noslēgts un ir sagatavoti precizējumi saistošajos noteikumos atbilstoši ministrijas iebildēm, un šie saistošie noteikumi ir izteikti jaunā redakcijā, jo šo precizējuma apjoms bija tik liels, un tas mainīja arī numerāciju saistošajiem noteikumiem, tāpēc, lai būtu viņi pārskatāmāk un atbilstoši, būtu saprotami un atbilstoši numerācijai un loģikai, kā šie saistošajiem noteikumiem ir jāizskatās un kā viņi būtu pieņemami, ir arī tātad izstrādāta šīta precizētā redakcija. Papildus varu piebilst, kāpēc savus iniciatīvus esmu pagājušā nedēļā nosūtījusi iepriekšējai izvērtēšanai šos saistošos noteikumus varam pārstāvēji, kas iepriekš tātad gatavoju šīs varam iebildes, jo mēs telefonis bijām vienojušās, kad šādi es varu rīkoties un viņi paskatīsies šos precizējumus un varbūt norādīs uz kādām lietām, kas varbūt vēl būtu uzlabojums vai precizējumus. Diemžēl līdz šim brīdim neesmu vēl atbildi saņēmusi, bet ja līdz rītdienai vēl šī atbilde nebūs, tad es būšu uzstājīgi un viņai pazanīšu vēlreiz, bet cerams, ka līdz domai 31. martam mēs būsim jau kādu atbildi no viņiem saņēmuši, un ja vēl būs kaut kas nepieciešams precizēt, tad arī pirms domas sniegsim priekšlikumus par to, kas varbūt nebūtu vēl nepieciešams labot. Bet kopumā darbs ir izdarīts, un mans kolēģis Ainars Korols tātad ir strādājis, lai šos precizējumus saistošajos noteikumos iekļautu, un šobrīd lūdzam jūs arī viņus apstiprināt.
Paldies. Ilva, lūdzu jautājumu, kolēģi. Tā jautājumu šobrīd nav. Priekšlikumi arī nav iesniegt. Jā, paldies, ar kolēģi, es uzsāku balsošanu. Lūdzu balsoju. Slēdzu balsošanu. Tā, rezultāti 7 par, viens nepiedalās, atturās un pret nav. Jā, lēmuma projekts ir
Aini, pieņemt. Aini, es nepaspēju nobalsot, man zvanīja telefons. Es par.
Paldies, tad ir 8 balss par. Paldies, Juzefa. Jā, paldies, paldies. Labi. Tad šis jautājums ir izskatīts, ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma ir par Talsu un novada pašvaldības saskaņojumus jā, Talmetas tukums darbības paplašināšanai un B kategorijas piesārņošanas darbības saņemšanai. Aija Sarīnska mums ziņo, Aija lūdzu. Aija. Aija, Sarīns, ka mēs nedzirdam tevi. Tā, nu, Aija mums ir pazudusi. Aija.
Mēs to līdz pazvanīsim Aijai un Aija pieslēgsies vienu mirklī pazvanīt.
Jā, nu tad uzgaidīsim mazliet, jā. Kaut kā tehniski ķibelē var būt. Pīpaus pie ekrāniem.
Varbūt var 5 minūšu pārtraukumiņu paņemt.
Nu, faktiski, kolēģi, jā, nu mēs stundu 15 esam. Nu, labi, jā, kamēr sameklēsim māju, tad 5 minūtes pārtraukums 20 minūtes pāri 10, tad mēs tiekamies atkal. Jā, kolēģi?
Uzrados. Ai, ja mums ir pauzīte līdz 10:20. Drusciņ, mēs tevi gaidot paņēmām pauzīti. 10.20 turpināsim.
Nu jā, manis dēļ visi tika atpūtā.
Viss kārtībā.
Paldies.
Kolēģi, atgriežamies. Slēdzam kameras. Tā, labi, kolēģi, tad mēs varam turpināt. Ājas ar Inski mums arī atradās. Tad jautājums, par tās nav pašvaldības saskaņojums, jā, Talmets tukums darbības paplašināšanai, pārlēku ziņu. Ājā, lūdzējās.
Jā, vispirms es atvainojos par tādu situāciju. Jā, bet tātad sagatavots lēmumprojekts par SIA Talmets tukums, tātad atkrituma apsaimniekošanas darbības paplašināšanos faktiski Talsos novadā valdumā ar ielā 75C. Uzņēmuma darbības virziens galvenais ir nebīstamo un bīstamo atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, pārdošana tālākai apsaimniekošanai citiem komersantiem. Un uzņēmums ir saņēmis valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas atļauju, ir izsniegta arī valsts vides dienesta izsniegta tehniskie noteikumi, ir izstrādāts būvprojekts, būvniecības iecere Talsnodu būvvaldē ir saskaņota, akceptēta, un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti, un šobrīd tiek uzsākti būvdarbi. Tātad uzņēmums vēlas paplašināties, paplašināt tieši šo atkritumu daudzumu savākšanu. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzņēmumam saņemt B kategorijas piesārņojušo atļauju, un līdz ar to arī nepieciešams šāds lēmums, ka novada pašvaldības dome pieņem lēmumu atļaut paplašināt šo atkritumu apsaimniekošanas darbību minētajā adresē Krišāņu Valdemāra ielā 75C. Tas man īsumā būtu viss.
Paldies, Aija. Jautājumu kolēģiem. Lauris Pīlaiķis.
Jā, mēs paplašināt, viņi paplašina arī teritoriāli, jā. Var iespējams vizualizāciju kaut kādu uz, kas domas sēdi laikam jāsanāks.
Nu, tad uz domas sēdi, jā. Principā, nu, paši to teritoriju viņi nepaplašina.
Bet, ai, savā teritorijā.
Jā, savā teritorijā viņi 50 kvadrātmetru lielu, nu, tādu angāru.
Tad man nevajag, ja kādam citam vajag, tad paldies.
Jā.
Labi, vēl kolēģi. Jautājumi nav. Tā, pārbaudīšu priekšlikumus. Arī nav. Labi, tad mūsu deputāti balsojam. Slēdzu balsošanu. Tā, balsošanas rezultāti ir vienbalsis, ja 8 par. Paldies, lai jums pieņemts. Paldies, tā nākamais dienas kārtības jautājums ir par 2014. gada 20. maijā pārjaunojuma līguma numurs DI 13414. Ar SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra grozījumiem. Juridiskās daļas vecākā juriste Evita Kalniņa mums ziņos. Lūdzu, Evita.
Labdien, vēlreiz. Jā, Evita, diemžēl, ir apslimusi, tāpēc viņas vietā ziņošais.
Pieņemam.
Tātad šis te līgums, līguma pagarināšana ir nepieciešama tāpēc, lai pie jūra varētu startēt Eurofitātad finansējumu saņemšanai. Un tur viens no noteikumiem tam ir tāds, ka šim līguma termiņam ir jābūt vismaz līdz norādītajām 30. gada 31. decembrim. un vienlaicīgi ar nomas līguma termiņa pagarināšanu, tātad ir veikta arī nekustamā īpašuma novērtēšana, lai noteiktu jaunu nomas maksu. Līdz ar to ir sagatavoti šie te līguma grozījumi un lūdzam viņus apstiprināt.
Jā, paldies. Deputātiem jautājumu. Tā neredzu visus atlitrizēšie. Jautājumi nav. Paldies. Paskatīšos, kas ir priekšlikumiem. Priekšlikumi arī nav. Tā, lūkšu deputātiem balsot.
Aini, jums pašam jānobalsoja.
Nobalsoja? Tagad. Jā, paldies, kolēģi, es laizu balsošanu. Tā, rezultāti. 7 par, 1 atturās, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par 2022. Gada, 27. Janvāra, saistošajiem noteikumiem numur 1, decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novada. Tā, kas mums ziņos, tas šobrīd man ir rakstīta Evita Kauliņa, kas mums ziņos.
Jā, es turpināšu, Ilvi Jansoni.
Jā, labi, paldies.
Tātad saistošie noteikumi janvārī tika tātad apstiprināti un nodoti, kā jau tas ierasts varam atzinumu sniegšanai, ir tātad saņemti iebildumi no ministrijas. Šie iebildumi tātad ir jau norādīti domas lēmuma projektā un attiecīgi arī precizēti saistošie noteikumi, bet tā kā šī ir ļoti specifiska joma, kurā īsā laika periodā man bija grūti norientēties tā, lai es varētu sniegt kompetentas atbildes, es lūkšu jautājumus uzdot un tālāk arī komentēt, ja tādi ir nepieciešami Talsu ūdens administratīvās nodaļas vadītāja Kristīna Rieksiņa Snieziņa, jo viņa bija arī darba grupā, kas izstrādāja šos saistošos noteikumus. Paldies.
Paldies. Tā, jautājumi. Gaisa Bērziņš, lūdzu.
Jā, man ir precizējuši jautājums. Es atceros, ka bija tātad līdz pagājušā gada beigām izziņots, kā šī decentralizētās sistēmas īpašniekiem ir jāreģistrē šī sistēma, un mums bija diskusija, neatceros tagad, kurā komitejā par to, ka vai šo termiņu tā kā pagarina, vai īsti nebija skaidrības, kas notiek, un varbūt var par šo iedot kaut kādu komentāru.
Jā, Kristīna Lūdze.
Labdien, tātad par šo jautājumu ir tāda lieta, kad ir izveidots, nevis ir izstrādāts rīkojums un ir uzdots attiecīgi Mērsraga, Rojas, Dundagas un Kolkas kapitāla sabiedrībām apkopot šos te datus par decentralizētiem šī gada pirmajā pusgadā. Un tad arī šī te decentralizētā kanalizācijas sistēma, nu, teiksim, tas reģistra izveida būtu, nu, vairāk vai mazāk tāda, nu, uzsākta un, nu, vismaz dati būtu savākti, ja ne par visiem 100%, tad, nu, teiksim, vismaz par 80%.
Bet kā tad notiek šī datu savākšana? Tad pagast pārvalde, apseko īpašumus?
Kapitāla sabiedrība, attiecīgā ūdensēmniecības kapitāla sabiedrība savā teritorijā nodrošina šo datu vākšanu. Kā viņi to dara, vai viņi apziņo, vai apseko uz vietas, nu tā ir viņu teiksim, kompetence, kā viņi to dara tehniski.
Bet tas nav tā, ka iedzīvotājiem tagad bija jāsako līdz kaut kādā informācijā?
Iedzīvotājiem, nu, es domāju, ka jāsaka, ja tāda publicitāte bija, tad viņa faktiski bija pagājušā gada nogalē. Atkārtot publicitāti, es tā kā neesmu redzējis, iespējams, ka tas ir apspriežams jautājums un tāda publicitāte būtu, teiksim, nepieciešama, bet es domāju, ka attiecīgajās teritorijās tomēr viņi kaut kā apseko, nu, tur nav viņu tik daudz, lai viņus neapsakotu tiešām, nu, uz vietas klātienē un neapzinātu. telefoniski vai kādā veidā klātienē.
Mm-hmm. Nu, varbūt to var arī tad saprast, lai skaidrība, lai nav tā, kad kaut kādā brīdī iedzīvotājs ir par to atbildīgs, ja jau, kā es saprotu, šobrīd šīs kapitāla sabiedrības nodrošina šo apsekošanu un informācijas apkopošanu.
Šo jautājumu noteikti varētu, teiksim, līdz domas sēdē noaktualizēt un tad noprecizēt, noziņot, kas tad ir, teiksim, izdarīts šobrīd un kā tas process notiek tehniski.
Būt labi, jā, paldies.
Jā.
Jā, tā arī daram. Vēl kolēģi? Lauris Pīlēts?
Janvāra vienā no komitejām es sapratu, ka tika solīts, ka šī atskaita, kā mums vispār kopumā savukās būs jūlijā, Tautsainiecības komitejā vai jūnijas, tagad neatceros no galvas.
Nu, kopsavilkums jā, bet, nu, teiksim, par to progresu, cik tālu šobrīd, kā, bet kurš apzina.
Tas tā paliek spēkā, ka jūlijā vai jūnijā es
neatceros. Jā, protams. Jā.
Vēl jautājumu, kolēģi? Jautājumu nav. Tā. Priekšlikumi arī nav. Kolēģi, uzsākam balsošanu.
Aini, pagaidi, man nedaudz aizvērās programmas, es tūlīt tās nobalsošu.
Labi, jā.
Man ir jā.
Man jāpārādē, kaut kas nevarās.
Labi, nu tu balso tad troši vien par roku, tad jā?
Balso vai par, jā.
Labi, kolēģi, slēdz balsošanu. Tā, rezultāti tad mums ir 8 par vienbalsīgi, jā. Almans balsoja savādāk, paldies. Lēmprojekts apstiprināts, paldies, kolēģi. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par 2021. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem numur 45 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība tāls novada. Tad droši vien, ka mums Ilma turpinās, ja? Reiz?
Jā, turpināšu gan.
Aini, es atvainojos. Man rāda, ka jā. Mēs tieši par šo nobalsojām tikko, ne?
Jā, es skatījos, mēs izlaidām vienu jautājumu iepriekšējo.
Nē, mēs izrunājām, bet balsojumu atvērām par nākamo, jā. Manuprāt.
Jā, es arī ieraudzīju.
Mēs tikko izskatījām decentralizēto, bet nobalsojām par, nu, par šo, par kuru tūlīt kolēģi Ilva ziņos.
Tā, tas nav labi.
Nu, ja mēs balsojam vienā, tad tas ir vienalga.
Nu, tikai tādā gadījumā jau balsojums sakrīt, jā. Pagaidi, bet mēs tagad nevaram atgriezties pie priekšējā jautājuma, pareizi?
Tu nevar atvērt tagad balsojumu par
3. Es skatos, tūlīt.
Varat atvērt balsojumu par priekšējo jautājumu, varat nobalsot, un tad skatīsim nākamo jautājumu, un tad...
Paņemsim manuāli, tad nobalsosim, salīdzināsim balsojumu, varbūt, vai ne?
Jā.
Labi, es, jā, kolēģi, es atvēru viskārtībā, atvēru un es uzsāku balsošanu tad par iepriekš, par šo jautājumu, jā, lūdzu balsojumu.
Par decentralizēto kanalizāciju?
Šobrīd, jā.
13. jautājums.
13. jautājums šobrīd, 13. jā. Variet nobalsot, jā? Tā, slēdzu. Balsošanu. Tas man rādās rezultāti. Rezultāti ir 8 balsas par. Tātad tas iepriekšējais jautājums izskatīts. Paldies. Jā, nu tad tagad par nākamo jautājumu. Tā, tas mums tagad ir 14. Pareizi.
Jā, pareizi, 14. Jautājums, un ja balsojums būs savādāks, tad nu, balsosiet ar rokām, ja balsojums ir savādāks, tad sistēmā es varēšu nomainīt.
Jā. Labi, kolēģi, tad es lūdzu jūs balsojumu.
Par šo jautājumu ziņojums jau
bija. Par šo jautājumu balsu. Kā lūdzu?
Ziņojums nebija par šo jautājumu.
Ļaujiet Ilvai noziņot vispirms, un tad balsosiet. Sāksim skatīt tikai šo jautājumu.
Labi, Ilva, mēs ļaujam tev ziņot.
Jā, paldies. Turpinot ūdens saimniecības tēmu, tad ir vēl vieni saistošie noteikumi, kas ir apstiprināti pagājušā gada pašās beigās un arī nosūtīti varam atzinumu sniegšanai. Un arī ir saņemti tātad nelieli iebildumi par attiecīgiem saistošiem noteikumiem, līdz ar to tie precizēti un ir lūgums viņus apstiprināt. Atkal, ja ir kādi jautājumi precizējoši vai paskaidroši, lūgums būtu uzdot Kristīnai. Kristīna ir gatava uz viņiem atbildēt, atbilstoši savai kompetenci un arī kā darba grupas locekli.
Jā, paldies, Ilva. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikuma viedokļi arī nav. Nu, tad tagad gan es lūkšu jūsu balsojumu, bet tad, nu, tā manuāli rokām. Lūdzu, kurš par šo balso par sagatavotu lēmumu projektu? Jā, paldies, kolēģi. Es saprotu, ka balsojums sakrīt šobrīd, ja, Jolanta?
Jā, balsojums sakrīt. Paldies, viss kārtībā.
Paldies. Tā. Tad pie... Tagad mums ir par tāls novada pašvaldības piedalīšanos. Es pareizi saku, jā, ELFLA.
Jā, pareizi, 15. Kārtības jautājums.
Projektu konkursā par projektu jaunās kultūras pasākuma vietas Ziemeļu piekrastes laulgums labiekārtišu kaugs pagastā. Un Ilze Lāmarēm uzdiņos.
Jā, labdien vēlreiz. Tās novada pašvaldībā ir saņemts pieteikums. Iesniegums tieši no kolks pagasta pārvaldes par to, kad nepieciešams labiekārtot kultūras pasākumu norises vietu. Tas būtu laukums starp kolks tautsnam un jūru, kur tiek organizēta vietējās nozīmes kultūras pasākumu turistiem un arī vietējiem iedzīvotājiem. Laukumā ļoti bieži tiek organizēti jau šobrīd saulrietu koncerti, kas ir kā ilgadēja tradīcija arī nostiprinājušies ugunsnakts pasākumu, kas notiek augusta beigās. Tas notiek parasti visā jūras piekrastē. Ir ģimenes svēki, dažādi vasaras pasākumi, tiek uzaicināti mākslinieki, nu, tāda nozīmīga vieta kolks pagastam. Tātad projekta ietvaros būtu paredzēts labiekārtot atpūtas laukumu 0,3 hektāru platībā. Teritorijā plānots izvietot, iekārtot, teiksim tā, speciāla dizaina kokas solus, kas būs dizainēti kā tādas laivas, 10 gabalas ir norādīts pēc plānotajiem apjomiem atbilstoši šātad piekrastes tematikai, arī izveidota un tā labiekārtota pati ugunskura vieta. Ar šo ideju plānots piedalīties Biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā projektu konkursā 12. Kārtā, kas tiek finansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai. Un projekta mērķis ir izveidot sabiedrībai pievilcīgu kultūras, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietu, lai veicinātu kultūrvīdes attīstību kolks pagastā. Arī šim projektam iesniegšanas termiņš ir šā gada 11. Aprīlis. Plānotais kopējais projekta izmaksas ir 23,146 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Atbalsts publiskais, atbalsts projektam ir 90% no attiecināmām izmaksām, kas sastāv 23,149 eiro. Un es atvainojos, publiskais ir 20,834,10 eiro. Tātad, un 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, kas būs 2314,90.
Arī šim projektam ir apstiprināšanas gadījumā iespējams saņemt avansu no lauka atbalsta dienas 20% apmērā, kas būtu 4166,82 eiro. Un, lai piedalītos lauku atbalsta fonda rīkotajā projektu konkursā un iesniegt šo projektu pieteikumu, es lūdzu apstiprināt šo te lēmumu projektu par īstenošanu Kolkas pagastā. Paldies!
Paldies, Ilze. Kolēģiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man ir tāds precizējušs jautājums. Es aicinātu atbalstīt, protams, šo, manuprāt, ļoti interesanto ideju un šo projektu īstenot. Bet jautājums ir tātad par šo zemes vienību tā pieder pašvaldībai?
Jā, cik man informācija, bet varbūt...
Pašvaldībai, jā?
Nu jā, vajadzēja. Jo varbūt var precizēt pagast pārvaldes vadītājs vēl varbūt šo tieši, bet...
Cik es varu apgalvot, ka viņi piedara pašvaldību.
Jā.
Labi, paldies.
Labi, kolēģi, vēl jautājumu. Jūzefa Kļava.
Man jautājums ir tāds, kad šim objektam kontroltāme ir sastādīta?
Šobrīd esam saņēmuši projekta ideju arī 25. Februāris, par būtībā ir tāda vispārēja, viņa nav kontrotām, viņa ir procesā vēl. Ir zināms, kad idejiski tās koka laivas, 10 gabals plānots to ugunskura vietu, bet tādi precizējošie vēl tiks tikai sastādīti.
Jā, bet varbūt līdz domes sēdē var kaut kādā veidā vēl pārprecizēt, jo nu, mēs paši jūtam, ja ir tās neatiecināmās izmaksas un projekta maksimālais lielums ir 50 tūkstoši eiro, nu tur mēs varam vēl, nu kā lai pasaka, ja? Pastaigāt, nē, bet nu to summu, arī ja viņa būtu lielāka, ar nekad nekāda traģēdija nav, ja tā paņem reāli, ja? Paldies.
Jā, ne.
Paldies. Vēl jautājumu deputātiem. Tā, ja nav, tad es to pārbaudīšu. Vai ir priekšlikumu arī nav? Labi, kolēģi, tad es lūkšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Paldies, es slēdzu balsošanu. Un rezultāts ir vienbalsīgi par. Paldies, kolēģi. Paldies. Tā, mēs esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus. Kolēģi, man jums tagad jautājums ir. Vai mēs turpinām šobrīd darbu? Mums ir kā bija maz tehniskā pauzīte, 5 minūtes. Vai mēs turpinām līdz galam? Šobrīd ar 3 informatīvās daļas jautājumu.
Turpinām, jā.
Man arī bija tāds piedāvājums. Paldies. Paldies, jā, līdzīgs piedāvājums bija arī man. Labi, tad turpinām ar informatīvās daļas pirmo jautājumu, un tas būtu Sijā namsaimnieks pārskats par 2021. Gada 4. ceturksni. Egils Baris mums ziņos, valsts nosakas.
Jā, labdien. Prezentāciju atskaiti sāks juridiskās nodaļas vadītājs Anita Čuhnova. Viņa iepazīstinās ar finanšu rādītājiem un bilanci un tālāko prezentāciju turpināšu par Lūdzu Sanica.
Jā, labrīt. Finanšu nodaļas vadītāji, nevis juridiskās. Šodien par Sijā Talsu namsaimnieks 2021. Gada 4. ceturkšņa finanšu rādītāja. 2021. Gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar 20. Gada 4. ceturksni neto apgrozījums ir pieaudzis par 268,593 eiro, jeb 8%. Pieaugumu veido galvenokārt augstā ziema, kad par siltumu enerģiju ieņēmumu pieauga par 186,213 eiro salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. kā arī ieņēmumi par apsaimniekošanu palielinājušies par 76,952 eiro, kas panākts pārslēdzot pārvaldīšanas pilngrojuma līgumus paaugstinot apsaimniekošanas maksu. Palielinoties ieņēmumiem pieaugušas arī izmaksas, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas palielinājušās par 228,835 eiro, to veido minimālās algas un sociālo iemaksu pieaugums par 94,467 eiro salīdzinājumā ar 20. gadu. Un par 73,357 eiro palielinājusies samaksa par darbiem pakalpojumiem no ārienes. Administrācijas izmaksas salīdzinājumā ar 20. gada 4. ceturksni samazinājušās par 26,734 eiro, to izdevies panākt pārstatot uzņēmumu struktūru un tām piesaistītos darbiniekus. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir palielinājušies par 38,734 eiro. No tiem pieaugums 24,264 eiro bija par labiekārtošanas projektiem un par 13,969 eiro ir atgūtie parādi. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas samazinājušās par 34,591 eiro, galvenokārt par uzkrājumiem šaubīgajiem debitoriem. Pārējie procentu ieņēmumu sastāv 328 eiro, tas ir līgumsots par termiņu neievērošanu saistībā ar laicis katlumājas būvniecību. Procentu un tam līdzīgas izmaksas pieaugušas par 4,571 eiro, jeb 19% šie procenti izmaksas ir ieguldījumi katlu mājās. Pārskatu periodu 21. gada 4. ceturksnī esam noslēguši ar 158,680 eiro peļu, kas salīdzinājumā ar 20. gada 4. ceturksni veido būtisku pieaugumu. Peļņas kāpums skaidrojums ar neto apgrozījumu pieaugumu un katlu māju rekonstrukciju, kas ļāva ietaupīt uz kurināmā materiālu maiņu no malkas uz šķeldu, kas ievērojami samazinājuma kurināmā izmaksas, ka arī spējām atgūt iepriekšējā perioda ieņēmumu, samazinot nākamo periodu apsaimniekošanas uzkrājumus.
Bet, Sanita, jūs jau runājat par visa gada provizoriskajiem rezultātiem, nevis par 4. ceturksni. Tā es saprotu. Ja?
Jā, jā.
Nu jā, jo tur pavisam cita aina tad, jo tad jau, ja vienā ceturksnī būtu apgrozījums 3,5 miljonu, tad jau jūs būtu, es nezinu.
Jā, nē, 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 tas tie ir visa gada rādītā, jā. Gada
provizoriskie rezultāti.
Jā, jā.
Jā, nu jā.
Mēs varam pāriet pie bilances aktīvi, jā. Ilgtermiņa ieguldījumi no gada sākuma ir samazinājušies par 233,202 eiro. Apgrozāmie līdzekļi kopumā no gada sākuma ir pieauguši par 19%, no tiem krājumi palielinājušies par 5% un debitori parādi pieauguši par 6%. Galvenokārt parādu pieaugums ir izveidojies uz lieliem apkurs rēķiniem decembra mēnesī, savukārt naudas līdzekļi pieauguši par 34%, jau 225 eiro, 493 eiro. No kopējiem naudas līdzekļiem 591 tūkstotis ir iedzīvotāju uzkrātā maksa par apsaimniekošanu un 287 tūkstoši ir uzkrājuma nauda. Varam pāriet pie pasīva. Pašu kapitāls ir pieaudzis par 12% par pārskatu periodu peļņas daļu. Ilgtermiņu kreditori mums ir pieauguši par 11% un savukārt īstermiņu kreditori samazinājušies par 13%. Septiņām mājām ir beigušies renovācijas kredīti un bilances kopsuma mums ir palielinājusies par 1% ir 33,878 eiro. Man tas būtu tā kā viss.
Paldies, Sanitai. Tad mēs turpinām ar rentabilitāti. Kā jūs redzat, mums rentabilitāte arī ir uzlabojusies. Realizācijas rentabilitāte ir pieaugusi no 0,72 līdz 4,43. Tāpat ir pieaugusi aktīva rentabilitāte līdz 3,43. Pašu kapitāla rentabilitāte no 1,79 līdz 11,2 un EBITDA rentabilitāte no 7,71 līdz 11,5. Ieņēmumi pirms procentu nodokļu nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem 2020. gadā bija 255,637 un viņi pieaugusi šogad līdz 412,720 eiro. Lūdzu, nākamo slaidu. Nākamā slaidā mums ir likviditāte. Arī kopējās likviditātes rādītāji mums ir pieauguši, kas ir pieaudzis līdz 0,94. Ātrās likviditātes rādītājs ir 0,9. Kopējā likviditāte un ātrā likviditāte tuvojas optimālajām robežām. Un absolūtā likviditātes rādītāja ir optimālajās robežās, kas ir pieaudzis līdz 0,51. Sabiedrība kontrolē savus likviditātes riskus uzturot un palielinot atbilstošu naudas ekvivalentu daudzumu. 2020. Gadā tie bija 668,899 eiro, un šogad tie ir 894,392 eiro. Lūdzu, nākamo slaidu. Šeit mēs redzam finanšu līdzsvaru koeficientu. No 0,29 viņš ir pieaudzis līdz 0,32, un saistība īpatsvars bilancē, jeb finanšu atkarības koeficients, no 0,71 ir samazinājies līdz 0,68 rādītājiem, atrodoties optimālo normu robežās. Savukārt saistība attiecība pret pašu kapitālu no 2,43 ir samazinājies līdz 2,09 un ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu no 2,40 samazinājušies līdz 1,99 rādītājiem pakāpeniski uzlabojoties. Lūdzu, nākamo slaidu. Nākamajā slaidā mēs redzam būtiskākos notikumus pārskatu periodā. Dzīvojamā fonda struktūra vienībā mums ir darbu uzsākuši 4. ceturksnī divi dzīvojamā māju apsaimniekošanas speciālisti jauni un dzīvojamā fonda nodaļas vadītājs. Māju remontos ceturksnī esam izlietojuši nepilnas 180,000 un gadā tie ir 597,308 eiro. Esam piedalījušies Talsu novada rīkotajos sētu labiekārtošanas projektos, realizēti 12 projekti. Turpinās darbs pie dzīvojamā māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pārjaunošanas, kuros iedzīvotāji arvien biežāk lemj par uzkrājumu veidošanu nākotnes remontiem. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad siltuma apgāde. Esam pārskatījuši siltuma apgādes tarifu. Tarifu pieaugums bija 10% un stājās spēkā ar 1. novembri. Veiktie ieguldījumi ceturksnī ir vandzenes katlu mājā. Esam uzstādījuši granulu degli ar visu aprīkojumu. Lai nodrošinātu drošu iekārtu eksploatāciju un darbības nepārtrauktību Lauciens pansionātā, centra katlu māja, atvainojas no Lauciens pansionā, ne, domāju par viņu. Lauciens centra katlu mājā esam nomainījuši šķeldes padevas sistēmu. Stens pilsētā ir izbūvēti divi jauni siltuma trases posmi, kur kopējās projekta izmaksas bija nedaudz vairāk par 41,000. Tas paveiks par pašu līdzekļiem. Un Tiņģeres katlu mājā uzstādīts granulu deglis ar aprīkojumu, jo ar esošo iekārtu es nespēju nodrošināt šo te drošu pakalpojumu. Lūdzu, nākamais slaids. Nedzīvojamā fonda struktūra vienībā tika veikta ceturksnī normēšana gan apkopējiem, gan sētniekiem. Attiecīgi pēc tam tika izstrādāts un apstiprināts sētnieku darba normas un samaksas noteikšanas metodika. Apkopējiem mums jau darbiņš ir priekšā to padarīt. Administrācijā esam pārskatījuši uzņēmumu struktūru, ir izstrādāti un apstiprināti dzīvojamā un nedzīvojamā fonda, siltuma apgādes, tehniskā nodrošinājuma, finanšu un juridiskās nodaļas nolikumi. Esam uzsākuši 4. ceturksnī DocLogic sistēmas ieviešanu 100% visiem biroja darbiniekiem. Iepriekš mums tādas iespējas nebija un bija tikai dažiem. esam uzsākuši lielā elektroenerģijas patērētāja energoauditu atbilstoši noteikumiem par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības kārtību. Tika izstrādāts un apstiprināts 2022. gada budžets. Un ir izstrādāts un apstiprināts 4. ceturksnī arī amatpersonu un darbinieku sociālo garantiju darbs samaksas noteikšanas un darba izpildes novērtēšanas nolikums. Lūdzu nākamo. Šeit jūs redzat mūsu ieguldījumus infrastruktūrās un sistēmās, gan 3. gan 4. ceturksnī. Lūdzu nākamo slaidu. Lūdzu nākamo slaidu. Nākamajā slaidā ir attēlot šie te ieguldījumi procentos, un kā redzam, tad lielākie ieguldījumi datu apkopojumā ir tieši siltumenerģētikā, kas sastāv 96,22%. Lūdzu nākamo. Finanšu un nefinanšu mērķi. Remontdarbu plāns ir izpildīts par 149%. Ir veikts vizuālās apsekošanas, par ko attiecīgi ir sagatavoti akti 100% apmērā. Un piedāvāto un veicamo darbu plāns ir pārsniegts, izņemot energoefektivitātes pasākumu, kura izpilde ir pa 70%. Lūdzu nākamo. Šajā slaidā mēs redzam remontdarbu faktisko plānu izpildi procentos pret plānu. Lūdzu nākamo. Un šeit ir plāna izpildi par pašvaldības dzīvokļiem, un kā redzam, tad 3. 4. ceturksnī, neskatoties uz to, ka tiek veikti tikai paši neatliekamākie darbi, pašvaldības īres dzīvokļiem šī bilance jau ir negatīva, abus ceturkšņus, attiecīgi 3. ceturksnī tie ir mīnus 2140 eiro un 4. ceturksnī mīnus 2340 eiro. Lūdzu nākamo slaidu. Tālāk seko atskaita par finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem, kapitāla sabiedrības darbības konkurētspējas veicināšanas pasākumiem, plānotie uzdevumi uzņēmumu pozitīvu tēlu veidošanai sabiedrībā publicējot iedzīvotājiem aktuālo informāciju ir izpildīts, turpinām darbu pie uzskaitvedības sistēmas pilnveidošanas, pārskatām darbu organizācijas un kontrolas mehānismus, pilnveidojam apstiprinātos normatīvos dokumentus un strādājam pie nepieciešamo normatīvo dokumentu izveides. Plāns papildināt un modernizēt speciālo tehniku, transportu, instrumentus, aprīkojumi ir izpildīts pa 65% un darbinieku kvalifikācijas celšanas plāns pa 14,8%. Lūdzu nākamo. Šajā slaidā varam iepazīties, kā mums ir veicies ar debitoru parāda apjomu noturēšanu nemainīgā līmenī. Vēlos atzīmēt, ka pašvaldības dzīvokļu īrnieku parāds ir 180, atskaits periodā ir 185 892 eiro. Un uz šo dienu, tā, kur man palika, uz šo dienu, diemžēl, šis parāds ir izaudzis vēl lielāks. Bet es nevaru atrast. Tie jau pārsniedz 200 tūkstoši. Jā. Šo te parādu atgūšana ir ļoti apgrūtinoša vai pat neiespējama. Un ceturksnī šo te debitoru parādu atgūšanai ir izlietota 568 tūkstoši periodā 568 eiro, periodā 5458 eiro, ceturksnī ir izlietots 1899 eiro par tiesu izdevumiem un 20511 eiro par nodrošinātajiem pakalpojumiem. Periodā ir atgūti 7933 eiro 95 centi par tiesu izdevumiem un 85085 eiro par nodrošinātajiem pakalpojumiem. Tas ir būtu koplietošanas, elektrība, atkrituma, pārvaldīšana un citi. Plānotais mērķis ir sasniegts, debitoru parāda apjoms tiek noturēts nemainīgā līmenī. Lūdzu nākamo slaidu. Paredzamie notikumi, iespējamie riski. Pie plānotajiem darbiem nākotnē varam atzīmēt, ka siltumapgādes avota rekonstrukcijas Sabilē Zirņa ielā 1 tiek plānots nomainīt siltumapgādes avotu no malkas apkuri uz granulu apkuri. Pēc tirgus izpētes veiksim ekonomisko pamatojumu, vai to varam atļauties, un tad sekos tālākā rīcība. Tāpat, lai uzlabotu apkurs ierītes liederību, tiek plānota prēmatiskās cauruļu tīrīšanas sistēmas iegāda nomaiņa Pasteins katlu mājā. Tiks turpināta autoparka atjaunošana. Šogad esam plānojuši 2 automašīnas iegādāties un darbinieku kvalifikācijas celšana dažādos semināros, kursos un apmācībās. Lūdzu nākamo. Es atvainojos, var atpakaļ. Iespējami ir riski. Jā, es ļoti atvainojos. Pie riskiem energoresursu cenas, kas nav noslēpums, jā, kurināmajam materiālam, elektroenerģijai, degvielai ir ļoti grūts šobrīd posms, jo tieši uz kurināmo mums par tām cenām, par kurām tika veikti iepirkumi, nespēja nodrošināt. Tāpat karš ir atstājis arī savu iespaidu, jo granulas nāca no Baltkrievijas un principā uzņēmējs nespēja vairs viņus piegādāt, bet jāsaka paldies, ka novadā ir liels ražotājs un līdz ar to mēs varam ir kur nopirkt šīs te granulas un nodrošināt pakalpojumu. Tāpat pie riskiem esam uzskaitījuši to, kad ir ilgstoši nepārskatīta pašvaldības dzīvokļa zemā īres maksa. Ar līdzinējo zemo īres maksu nepietiek, lai pienācīgi uzturētu īpašumus, dzīvokļu atjaunošanu darba veikšanai līdzekļi pietrūkst. Lauciens pansionāta katlumājas tehniskais stāvoklis, jo ar esošajām iekārtām uzņēmums kā pakalpojums sniedzējs nevar garantēt drošu un kvalitatīvu pakalpojumu. Meža kapu kapliči radītie zaudējumi, klientu maksāt spēja nākotnē un debitoru parāda atgūšana no tals novada pašvaldības par pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādiem, kas, kā jau minēju, atskaits periodā veido 185,892 eiro. Lūdzu nākamo slaidu. Nobeigumā seko klienta apmierinātības aptauja, jo otro gadu organizējam klientu aptauju elektroniskajā vidē ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem un tāpat, lai arī identificētu problēmas. Aptauja tika izsludināta 2. Novembrī, bija aktīva līdz 17. Novembrim. Viņa bija pieejama elektroniskajā vidē, gan uzņēmuma tīmekļa vietnē, gan Facebook, gan arī mūsu klientu tiešsaistes apkalpošanas sistēmā. Jautājumi tika uzdoti par dzīvojumu māju apsaimniekošanas kvalitāti, tehnisko darbinieku novērtējumu, pārvaldnieku darbu novērtējumu, siltumenerģētikas apgādes kvalitāti, siltumenerģētikas speciālista novērtējuma un administrācijas darbinieku novērtējuma. Ar pilnu šo te aptauju var iepazīties vidējā darbības termiņa stratēģijas atskaitē, kas ir iesniegta kapitāla daļa turētāju pārstāvim. Lielākā daļa respondenti no savas dzīves vieti norādījuši Talsu pilsētu. Tie bija 78,1%. 9,4% sevi ir identificējuši kā Ģibuļu pagasti iedzīvotājus, atlikušie 12,5% ir Sabile, Lībagi, Laucieni un Abavas pagasti iedzīvotāji. Pēc dzīvojuma māju apsaimniekošanas kvalitātes aptaujas mēs varam redzēt, ka kopējā iedzīvotāja apmierinātība sadaļās 3, 4 un 5 ir pieaugusi no 54,5% līdz 71,9%. Lūdzu nākamo.
Cik respondentu bija?
Tad man jāpalūdz datus, lai izvēlu kārā, jo mēs procentos izreikņām. Bet es varu droši pateikt, ka tūkstoši te nebija ļoti daudz, nebija diezgan pasīvi cilvēki, nav aktīvi. Pagājušo gadu, 20. Gadā, bija vairāk šī te, kas piedalījās aptaujā. Par siltumenerģētikas apgādi mēs arī redzam, ka 3., 4., 5. Sadaļa ir pieaugusi no 56,1% līdz 93,3%. Kūdz nākamo. Un administrācijas darbinieku novērtējuma aptaujā kopējā iedzīvotāja apmierinātība arī ir pieaugusi no 67,9% līdz 84,4%. Tā kā, rādītāji ir labāki, kas mums silda nedaudz sirdi šī nozarē strādājot. Tas man arī būtu viss. Paldies, lūdzu, ja ir kādi jautājumi.
Jā, paldies, Igilam. jautājumi, Gārds Bērziņš lūdzu.
Jā, man ir vairāk jautājumi. Pirmais, sakiet lūdzu, vai jūs, es pieņemu, ka tāda situācija varētu būt, proti, kad daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās ir, nu, piemēram, kanalizācijas stāvvadi, kuriem ir beidzies eksploatācijas termiņš atbilstoši noteikumiem. Un jautājums, vai jūs par to informējat dzīvokļu īpašniekus, un ja informējat, vai paralēli tam jau jūs uzreiz arī visos gadījumos iesniedzat provizoriskos aprēķinus par iespējamām izmaksām kanalizācijas stāvvadu nomaiņai, piemēram?
Nu, droši var pateikt, ka lielākā daļa jēga šie termiņi beigušies, jo viņi 40-50 gadi. Mājas tiek apsekotas. Nu, diemžēl mūsu, jā, pagaida rīcība ir tāda, kad tiek mainīti tie stāvadi, kuri vairs nepilda savu funkciju. Ja ir mājas, kas ir aktīvas un paši pieņem lēmumus to laicīgi darīt, negaida, kad šie stāvadi nonāktas tādai situācijai, kad vairs nespēja kalpot. Bet jā, viegli šis jautājums neiet uz priekšu, viņš ir diezgan gurdens, ir vajadzīgi šeit te balsojumi, ir vajadzīgi šīs te aptaujas šobrīd saistībā vēl ar Covid, ka nevar tikties ar cilvēkiem klātienē, nevar šos te skaidrojošo darbību veikt, ir diezgan.
Bet jūs man neatbildējāt par tāmēm, ja jūs konstatējat šādu problēmu, tad dzīvo piepšnieku, teiksim, kopsapulces, vienāk klātienē vai atālināti. Jūs informējat par šo problēmu, vai jūs arī tāmes uzreiz iesniedzat?
Mēs gatavojam tāmes, jā, ir, kad tāmes arī tiek lūgts veikt tirgus izpēti, mēs tāmi varam gatavot, ja mēs darbu veicam paši, kā kontrola tāmi, bet mēs diezgan daudz veicam šīs te sīkās tirgus izpētes, kad lūdzam novadu vai pat vēl plašāk privātiem komersantiem iesniegt piedalīties kādu, pa cik viņi varētu veikt šo darbiņus.
Labi, tad man ir otrs jautājums par debitoru parādiem. Sekiet, jūs paši strādājat, ja jums ir kaut kāda atpakalpojuma sniedzēja?
Mēs paši strādājam.
Jūs paši strādājat. Un varbūt jūs varat nokomentēt, es īsti neuztvēru, jūs teicāt prezentācijā, ka parāds par pašvaldībai piedarošajiem dzīvokļiem.
Jā, tie ir parādi, kuri pašvaldības dzīvokļi. Nu, pašvaldība ir īpašnieks šiem dzīvokļiem, un tas ir šo īrnieku parāds pret, gan pret mums, gan pret pastarpināt tālāk pret Talsu ūdeni, bioenerģiju. Uz šo dienu, uz 15. datumu, jāsaka, viņš jau bija 214 tūkstoši. Un mums īsti mēs varam tikai rakstīt šiem īrniekiem vēstules, lūgt samaksāt parādu. Atšķirībā no privātajiem, kur mēs tomēr varam vērsties pret īpašumu, varbūt pat. Nu, mēs ar pašvaldību esam šo jautājumu tikai runājuši. Es ceru, ka kaut kādā nākotnē tas tiks atrisināts. Vismaz tiem, kas vairs nav šie parādnieki, no kuriem tiešām vairs nav iespējams atgūt parāds, ka varētu vismaz tās sadaļas nodzēst, lai attiecīgi nu, tas nebūtu mums sloks un tālāk Talsu ūdenim, bioenerģijai un vāriem komersantiem, jo ir, kuri mums līguma noslēg, kur mēs maksājam pēc iekasētā. Ja nebūtu pēc...
Nu, faktiski jau jums ir attiecības ar dzīvokļu īpašnieku, tomēr, manuprāt, ne?
Tas ir, jā. Tā, ja pēc līguma mēs ņemam, tā ir. Tas es tāpēc saku, ir paldies šiem komersantiem, kas nāk pretim, jo, ja mums paliktu tikai tīrās, tad... Grūti spriest, kā no kurienes sekt šo te sadaļu, tad jā, tev nemaksā.
Nu, labi, paldies.
Jā.
Jā, kolēģis, to švārdu arī Solvitai Zemītai, arī izsaka savu vērtējumu par sadarības darbību Solvita lūdzu.
Dien, es gan pavisam neilgi esmu atgriezusies, bet katrā ziņā šis ir pirmais gads, kad Talsu nomsaimnieka budžeta plāns tika sagatavots pa nozarēm, tātad, kur mēs arī pie budžeta apstiprināšanas pirms tam ļoti rūpīgi izvērtējām, lai nebūtu šīs šķērs subsidēšanas starp nozarēm. Un jāsaka, ka skatoties pēc iesniegtās izpildes provizoriskās un Vēl varbūt kaut kādi dati nedaudz var precizēties, bet kapitāla sabiedrība savu plānoto budžetu ir izpildījusi, ir jomas, kur pārsniegusi, un visnotaļ ir pozitīvi tas, ka katra no šīm nozarēm ir bijusi plus mīnus kā šā gadā rentabli. Ļoti ceru, ka šogad šis iesāktais ceļš turpināsies, jo budžeta plāns arī ir ar tādu mērķi sagatavots, un tos gala rezultātus jau redzēsim pie gada pārskatu ziņošanas, un varbūt arī kaut kādas lietas varēsim detalizētāk uzsvērt. Šobrīd strādā revidenti, un skatīsimies, kāds būs viņu atzinums.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Valds Pinkēns.
Jā, paldies par ziņojumu. Ekīl, man ir jautājums tāds. Mājaslapā joprojām jūsējā Talas namsaimnieku mājaslapā redzam apbedīšanas pakalpojumu cenrādes. Tas ir tā kā kaut kas atpalicis pagātnē, vai jūs turpināt sniegt apbedīšanas pakalpojumus dažāda izmēra komplekti, uzglabāšanas un viss, kas tam līdzīgs, transports.
Jā, mums tā kā no pašvaldības, no kapitāla turētāja lēmums nav atnācis, kad mums tas jāpārtrauc, mēs iepazīstoties ar šo vērtējumu, tā kā paši, samazinājam šo te darbību, bet mums ir jāpārdod vēl šie tie uzkrājumi, kas ir zārki, sveces, sedziņas, jo, kaut kur no viņiem vaļā jātiek. Mēs nepērkam neko klāt. Šobrīd šo te materiālu apritu varētu teikt pilnīgi apstājusies, bet mēs ļoti ceram, kad varētu pārdot un gaidām, kad beigsies šis te pašvaldības izsludinātais, saprot, pa jauno nomnieku, un tad mēs varam visu ņemt ārā, jā.
Tad faktiski tas, tas pakalpojums joprojām notiek ar mērķi samazināt līdz galam un tad arī pārtraukt. Jā,
viņš principā fiziski jau viņš jāsaka tā, ka nenotiek tikai šī informācija tur ir, bet mums vajadzētu iztīrīt noliktavu, ka vienkārši sakot šos te uzkrājumus, kas jau es droši varētu teikt, ka 3-4 mēneši mēs neko neesam pirkuši klāt un lai nepaliek mums kā zaudējumi.
Jā, jo es atceros tajā brīdī, kad mēs debatējām, diskutējām un lēmām par kapličas nodošanu tā kā nomā, bija runa un informācija par to, ka namsaimnieks sniedz tikai pašvaldības tātad sociālajām vajadzībām nepieciešamo pakalpojumu, tāpēc es nedaudz tā izbrīnījos redzot, ka jums joprojām ir tāds pakalpojums pieejams jebkuram.
Cenrādes ir pieejams, tā kā viņš skaitījās, ka ir, bet privātais sektors principā viņa neizmantoja. Ja nu šīs te saldēšanas iekārtas un nopirkt varbūt kādu šo te izvadīšanai kādu zārku, bet vairāk neko.
Mm-hmm. Labi, un prezentācijā par rādītājiem kaut kur šis ir izdalīts šis pakalpojuma veids, ja tā var teikt, vai viņš ir kopā ar īpašumu uzturēšanu, vai ar ko? Es redzēju, tur bija minēta 7,000 zaudējumi dēļ kapličas, kā tādas apsaimniekošanas, bet tieši šīs apbedīšanas lietas.
Sanīt, varbūt var.
Jā.
Izdalīts tas nav, tas ir kopējā peļņas zaudējuma aprēķinā. Pa nozarēm, principā tā kapličas uzturēšana mums iedzem nedzīvojamās struktūra vienības.
Jā, es sapratu, bet tas ir tikai pa kapličas uzturēšanu, jo pakalpojums kā tāds jau ir atdalīts no nekustamā īpašuma uzturēšanas.
Kas ir jā.
Mhm. Labi, paldies.
Antis Aboliņš.
Jā, man jautājums Egīlam, cik daudz jūsu saimniecībā ir katlumājas, kas tiek apkurināts ar malku?
Šobrīd divas. Ļoti cerams, ka paliks viena.
Otrs jautājums, aprīlī vērsies vaļā jauna programma, katlumāju pārbūvēm vai iekārt nomaiņā vai plānojot startēt ar kādu savu uz šo programmu?
Doma ir, bet nezinu, vai izdosies, jo ir šķērslis, kad
zemē zem katlumājas jābūt īpašumā vai jābūt rabūvas tiesībām. Šobrīd esam uzsākuši pārunas, tas ir pa Sabils katlumāju tieši lejā Ventspils ielā, jo tur zeme pieder privātajiem. Bet, tā kā esam vai uzsākuši.
Vai nomas līgums tad ar šajā gadījumā?
Nu, tā kā dar, bet šis te īpašnieks teica, ka viņam apnikuši šī te noma, un tai nomas līgumais teica, varbūt varētu papildināt ar teikumu rabūvas tiesībām, tas mums arī jau pietikt. Es ceru, ka būs rezultāts, kad varēsim.
Paldies.
Paldies, jā. Jā, man arī jautājums. Es saprotu, pie tiem izpildes rādītājiem tāds viss, nu, teiksim, mazāk izpildītas bija energoefektivitātes pasākumi. Var mazliet sīkāk izstāstīt.
Jā, ir tāds neinteresanta lieta, kad, ja iedzīvotāji nosiltina bēniņas vai, teiksim, nosiltina vienu sienu, pēc tam startējot lielajā konkursā, sanāk, ka viņi ir izdarījuši tā kā sliktu lietu, jo, ejot uz visu māju siltināt, šie te rādītāji jau ir uzlabojušies un īsti, nu, tu nevar sasniegt tos rezultātus, un līdz ar to varbūt tā aktivitāte ar tā kā mazāka ir. Protams, arī mums vairāk jāstrādā, cilvēki jāuzrunā. Šobrīd plānā ir vairākas mājas, kas virzās ar projektiem, ar šo energo auditiem, un es ļoti ceru, ka tikai vērsies programmas vaļā, mēs jau būsim lielāko daļu izdarījuši un varēsim startēt. Šī plānā vairāk bija tiešām ielikt šie te mazie darbi, siena nosiltināt kādus bēniņus vai logus nomainīt.
Bet ir šī gada pasākuma plāns?
Šī gada? Jā, mums ir iepirkuma plāns tieši par lielajiem. Vien minūti. Jums var jau gan pa plāniem, kā teica, grib sasmīdināt Dievu, pastāst par saviem plāniem, ne? Bet pa mājām runājot, šobrīd dienas kārtībā ir Dundegs iela 8. Mēs tieši šonedēļ, nākošu nedēļu izskatām iesniegtos dokumentus paši, jo jāatzīst, ka šie te speciālisti, kas sagatavo gan tehniskos atzinumus, gan tos projektus, ļoti vāji ir, ja mēs paši varam atrast nepilnības. Tālāk ir plānā tā Dundegs iela 20, fasādes siltināšana darba iela 11, mājas sienas siltināšana darba iela 9, nu, apkurs sistēma arī droši vien var pieskaitīt, tā ir darba 13. Nu, arī jā, kā gaidas jautāja ir ūdens un kanalizācijas, stāvot maiņa plānotā darba 15. Jumti, tad ir mājas renovācijas virgzdi 6, laidas pagasts. Tas ir, kas jau mums ir tā kā plānā ielikti jumta konstrukcijas, mājas renovācija celtnieku 2 Valdemāra pilī. Bet, jā, šīs te cenas energoresursi ļoti smagi jūtam šobrīd, kad nespēja izsakot, jau beidzās konkursu, tu taisies slēgt līgumu, un jau būrnieki, var teikt, pat atsauc jau gandrīz. Bet plāns ir, jā.
Tad jau pirmā ceturksnī arī diži nekādu tur izpildi arī nebūs, nu teikt, tas viss pārcēlās uz otro pusgadu.
Jā, drīzāk, jā.
Okay. Tad man vēl mēs ar tev runājam arī par telefonu. Es gribētu, lai to arī citiem deputātiem vairāk arī izstāst par to problēmu, kas ir Laucienas pansionāti, jo es tā saprotu, ka principā šobrīd mēs dzīvojam tādā, nu, teiksim, tādā situācijā, ka, ja tur kaut kas notiek, tad mēs vispār nenodrošināsim pansionātu ne ar siltu ūdeni, daļai varbūt ar siltu ūdeni un ne arī ar apkuru.
Vai varētu man tad dot tiesības nošērot ekrānu?
Jā.
Domāju, ka jums ir tādas tiesības.
Ā, ir, jā. Tā, viena sekunde. Tā, kāpēc nevaram atsvaļāt. Redzam?
Redzam, jā.
Jā. Tātad Laucienas pansionāta katlumāja. Šeit mēs redzam situāciju, skaidri transportieris, kāds viņš ir dienaktī, pēc tāds normāls vidējas sezonas tiek pārkrauta 25 kubikmetri skaidas. Mums pat kāds darbinieks interesi pēc, tiešām bez speciāla uzdevuma bija saskaitījis, tas ir 1680 dakšas. Katlu iekārtas, viņas izgatavošanas laiks ir 70. 80. Gadi. Tas ir tātad pagājušais gadsimts. Šeit mēs redzam, kāda skaita noliktava. Nu, un tad tālāk aiziet dūmsūknes priekškurtuve. Labajā pusē šis attēls, tas ir vasaras katls. Šeit, principā, degšana notiek uz augšu. Skaits bērnu augšu iekšā. Par šo te konvejeru, kas arī ir gumijas konvejers, kur mums notika šī te nelēma pagājušajā. Citā, nu, blaks noliktavā lielajam katlam, tas ir viens moments, šī apakaļ degšana aizdegās šī lenta un nelēma ir klāt. Dūmsūknis, nu, jā, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Arī, var teikt, uz pēdējā maizē. Vadības panelis, nu, atbilstoši tam laikam, jā, viss ir. Tas pats skaita transportieris, redzam šīs te siksnas, motori. Kā tā ir esošā situācija, nelielam ieskatam, jā. Šis te dūmsūknis, kas ir ražots 1976. Gadā, jāsaka gan visu cieņu šim te, cik viņš ilgi nokalpojas, jo jaunās iekārtas tik ilgi nekalpo, bet viņam ar resursu izsmelti, regulāri viņi tiek remontēti, laboti. Tā, katlu priekškurtuve. Šeit mēs redzam atpakaļ degšanas pēdas, viņa ir nedroša. Viņas jau izbūve pati pēc būtības tā kā ir nepareiza, jo šim te attālumam, kur tiek padot iekšā šī skaida, jābūt bija lielākam. Cik mēs pēc tam sapratām, ir izņemta kaut kāda daļa, nu būvējot jau tajā laikā, nevis pēc tam. Un šeit redzam šīs te deguma pēdas gan no vienas puses, gan no otras puses. Dūmējs ir izrūsējušas. Mēs ar pansionā direktoru runājam, ka nu, šogad, ja nekas nenotiek, viņas viss ir jātaisa. Te pašā laikā tu saproti, ka nu, ko taisīt, ka vajadzētu visu jaunu. Tas ir atkal nu, zemē nomest, izlietot neliederīgs līdzekļi. Jo tad, kad būvēs jaunu, tas atkal nekas nederēs. Šeit mēs redzam, ka dūma nāk ārā. Jau. Karstā ūdens sagatavošana. Vasaras katls, principā vasarā mums sanāk viņu trīs reizes remontēt sūces, kas visu laiku tur ir, tur principā tā kā, nu, nedroši, ļoti nedroši viss ir, jā. Dūmsūkņu remonti ir veikti rati šīs te balansēšanas. Šeit nelielam ieskatam ieliku saprast, kā ir un kā vajadzētu būt, kas ir atbilstoši mūsdienām, tātad šī te kurināmā materiāla padeve. Ko var noorganizēt ar šo te automātisko padevi un lauciens pansionāta situācija noteikti šo nolikto būtu jātais tādu nu, lielu, lai var uztumt ar traktoru skaidu virsvību, kurā brīdī šķaudu. Mēs to veic darbinieki ar dakšām, kas ir pilnīgi skaidrs, ja šie darbinieki aiziet prom vietā mēs nedabūsim, jo jaunie neviens nenāks uz šādu fizisku grūtu darbu. Siltumavots, esošais katls un kādu varētu būt. Kas ir paši automātiski tīrās. Un tāpat šis te ietaupījums, kas varētu būt, ka nav šie četri darbinieki, bet ir viens, kas tikai uzrauga. Šie paši dūmsūkņi, vai viņš ir telpā, energoefektīvs ar frekvenču pārveidotāju, atbilstoši multicikloni, kas savāca visu putekļus, hidrostaciju, nu, tā vajadzētu izskatīties sūkņu stacijai, kur tiek šīs te plūsmas regulētas, ūdens sagatavots. Nu, šis te pats iekārti, jā, jau esošās iekārtas ir tādas un modernās, kas jau dara visu tā, cilvēku vietā šo te darbiņu. Šeit es biju sagatavojis uzskaitīt būtiskākie remonta darbi, ko jau mēs daram, kad ir izveidot siltuma trases papildināšanas sistēmā vai arī gadījumiem. Nomainīt ir hidrauliskie sūkņi, cilindri, caurules. Ārdu nomaiņa arī paliek arvien grūtāk, jo šie ārdi tiek izlieti no čuguna, un šie te ražotāji ir tik, cik ir. Jo šogad arī bija situācija, ka tas, kur visu laiku varējām dabūt pēkšņi, vairs nevarējām, bet par laimu atradām vēl vienu. Nopirkām tā kā rezervēm. Nu, skaita transportieris, vasaras katlam, tas tiek remontēts pastāvīgi, ziemas katlam, kā zināt, tika uzstādīts jauns metāls, lai maksimāli novērš šo te ugunsbīstamību. Dūmējas labo regulāri, tas tika ikdienas darbs ir, jā, šis te elektromotors ir atjaunots, pārtīts, katlu vadības sistēmai nomainīt komponenti. Ui, atvainojos, aizskrēju pa daudz priekšu kaut kas. Abas siltumsūkņi remontēti. Nu, principā visu laiku mēs dzīvojam vienos remontos. Tā kā tas pakalpojums. Jāsaka, paldies viņiem, ka ziemā nenotiek nekas liels un nopietnas. Tātad šie te riski. Katlu iekārtas kalpošanas laiks pārsniedz jau 30 gadus, kaut gan parasti, nu, 15 gadu un jau jāsaka domāt, tas sākās šie te defekti un avārijas. Gan katlu iekārtas gan ēka neatbilst ugunsdrošības noteikumiem, līdz ar to pastāv liels atkārtot ugunsgrēka risks, jo šie te ugunsgrēki tur ir bijuši vairāk kārtīgi, arī pirms mums, ko mēs pēc tam uzzinājām. Iekārts ir energo neefektīvas par lielām siltumenerģijas ražošanas izmaksām. Katlu liederības koeficients nu, nebūs vairāk par 50%. Šī te skaida, ko mēs labi, ka dabu ved mums par šo te ražotājs nāk pretī pansionātam dot par 50% atlaidu, bet to plus šī te iekārta nekas tur iedzīgs nesanāk. Nu, kā jau minēja, ļoti liels fiziskā darba līmenis, kur cilvēkiem ar rokām jāmeč šī skaidrs virsū, nu, bieži slimo, kā jau minēja, jauni cilvēki noteikti nenāks strādāt, ja šie te, kas mums strādā, kādu dienu izdomās atteikties. Secinājumi, jā, šī te zemās koeficients, kurināmais tiek izmantots neefektīvi, tur ir noteikti, ka ļoti liels elektroenerģijas patēriņš, bet es dats tika nevarēju ielikt, jo elektrību nodrošina pansionāts un maksā, tas arī tarifā nav iekļauts. Bet, nu, zinot šīs te vecās iekārtas, kas mums pašiem bijuši, viņš pārsniedz to, ko var sasniegt. Tāpat liels šīs te apkalpojušā personāla izmaksas, pieaug šīs te izdevumi par remontiem, liels avārijas. Nu, jūs jau redzat, jā, viss, kas te rakstīts, ko es te visu pārlasīšu. Ir veikts ekspertīzes slēdziens, ko mēs veicām pēc šī te ugunsgrēka, ko veica eksperts, un tā kā nevajadz apšaubīt, viņi nebūtu iemeslu, un kā jau viņš raksta, kad ilgums pārsniedz 30 gadu, 10-15 būtu normāli, katliem nav pieejams rezervas daļas. Zem spiedienu strādājošo elementu nomaiņai, kas jau tiešām vairs nav pieejams. Nu, jūs redzat, jā, nav liederīgi, vajadzētu kaut ko darīt. Nu, mērķis būtu nodrošināt šo te tehnoloģiski, ekonomiski izdevīgu siltuma enerģijas piegādi, jo jaunās iekārtas var nodrošināt koeficientu liederībai 85 līdz 87%, kas aprīkots jau ar šo pneumatisko cauruļu tīrīšanu, kura gaisa izpūš pelns un šis te caurulis, kas nodod savu siltumu ūdenim ir tīras un līdz ar to efektivitāte paaugstinās. Kustīgo ārdu kurtu nodrošina šo te sadedzināšanu, jā, arī šis te kurināmais nedaudz mitrs, kamēr viņš aiziet līdz šai te degšanai, viņš jau tā kā nedaudz tiek apžāvēts. Katlu iekārts aprīkots ar multiciklonu, jā, kā jau minēja, tik nodrošināt šī te dūmgāza attīrīšana. Visi elektromotori ir ar frekvenšu pārveidotājiem, tātad elektroenerģiju mēs varam ietaupīt. Un iekārts var vadīt pilnībā automatizēti. Atkal šis te pats darba spēks, ko varam ietaupīt līdzekļus. Jā, paldies. Šojas prezentācija jā, bija gatavojusi, un mums ar Aini bija tā kā, nu, sarunāts, ka kaut kādā brīdī tiksimies, lai varētu izrunāties. Jā, ļoti tiešām gribētos kaut kādu atbildi, jo mēs no 2017. Gada mēģinām saprast, ko darīt, vai kāda risinājuma, kā iet, kuru ceļu, un par to, pa cik varēja kādreiz uzcelt vairāk no vērts runāt, par tādām naudiņām mēs vairs neko neizdarīsim, jo tika veikts priekšizpētes un viss kaut kas tāds, bet jā, būtu lūgums, tomēr pieņemt lēmumu, vai tas ir pagaidu, tad mēs meklējam, vai pašvaldību, vai ko ir, kas siltumu nodrošina, vai ja darām, tad jāiet, jārisina, kas dara, pansionāts ar mums kopā bez. Šobrīd mēs mīcamies uz vietas, un tas nav nopietni, jā. Tas ir pansionāts, kur ir guļoši cilvēki. Jā, paldies.
Labi, jā, paldies. Ants Abuliņš pasauc roku. Andi, lūdzu.
Jā, man jautājums, vai šī gadu māja apkurina tikai pansionā?
Ir arī dzīvojumā māja viena, jā.
Tā viena blakus. Un cik kilovatu apmēram nepieciešams, kāda jauda šeit apmāja?
Mēs tā kā runājām, tur varētu būt mazais katls vasarai 0,3, ziema 0,8, bet, ja mēs varbūt tomēr skatāmies nākotnē un pansionāts paliek, kā mēs bijām mums tikšanās arī ar Kārli, varbūt liederīgāk pat būtu likt, mainot jumtu, uzlikt šīs te saules baterijas un ūdeni ražot tad ar elektrību, tad nevajadzētu šo te vasaras katlu atkal. Tā kā, nu, vienkārši šeit kopā un lemjam un daram.
Bet tas plāns ir uz granulām vai šķeldu?
Bija plāns uz šķeldu un pa vasaras katlu, tad mēs tā kā lauzījām galvas, ka varētu būt uz granulām. Bet nu, šobrīd jau vispār jāsaprot, jā, ko darīt, kurā virzienā iet.
Vai jūs esat interesējušies pa mobilajām katlumājām?
Esam, jā. Esam pašvaldībā iedevuši informāciju, kas sniedz. Pat bija pat saruna ar viņiem, ka viņi pat varbūt piekrist arī uz pāris gadiem. Pat mobilā katlumāja nevis tā kā mums paliek, bet viņi atnāca sniedz pakalpojumu. Un jā, gadiem. Un tas ir pie situācijas, kas pansionās tur nepaliek. Atved uzliek, nokurinam pāris gadus, aizvedam prom.
Jā, paldies.
Jā, ok. Kolēģi, vēl jautājumi ir? Šeit vajadzētu reģionu noteikti arī sagatavot izmaksas, vai viņas jau ir iespējamas izmaksas sagatavot attiecībā uz
Mēs esam gatavojuši, bet kā jau es saku, nu, ar katru reizi sagatavo, viņas tā arī plauktā putekļos nogulst, un šobrīd metāla cenas, kas ir augšā, jāsaka, godīgi arī mums jau vairāk šie te partneri neatbild, jo cik tu reizi var jautāt vienu to pašu jautājumu, iedo izmaksas, viņi vienkārši mums vairs nereaģē. Mēs varam, ja mēs pieņemam lēmumu, mēs varam noorganizēt, uztaisīt tirgus izpēti kaut kādu, tā kā, tā kā nezinot vai darīs, es nezinu.
Ok, labi. Es domāju, ka šo prezentāciju varētu droši izsūtīt visiem deputātiem, lai visiem problēmi zinām.
Jā.
Domāsim arī tālāk. Ok, paldies par ziņojumu. Šobrīd, Lauriņa pīlēģim ir pacelt roku, jā, Lauriņa.
Jā, man ir jautājums, mēs šeit runājam par atsevišķiem mezgliem, kas attiecas uz pansionātu, bet mums konceptuāli jāsaprot vispār, vai mēs šo pansionātu kā tādu šādā apjomā mēs vēlamies paturēt, vai vispār varam paturēt, vai spējam to paturēt, lai viņu atjaunotu tādā kondīcijā, lai tas būtu atbilstoši mūsdienā. Mums jau tas ir jāsaprot konceptuāli. Mēs šeit uzdodam cilvēkiem jautājumus par atsevišķām vietām. Es teiktu, tas ir neliederīgi izmantots darba spēks, ja mēs stratēģiski nesaprotam, vai mēs vispār vai mēs šeit kaut kas būs pēc 5 vai 3 vai 7 gadiem.
Ne, tas jau arī tas jau arī biegļu jautājums. Labi, tas arī biegļu jautājums.
Bet mēs šeit uzdodam jautājumus par kurtuvēm, vēl pavisam mums pašiem jātiek skaidrībā, ko mēs darīsim. Un tad mēs varam teikt tā, nu, dot darbu uzdevumus cilvēkiem, kas risina šīs pārējās lietas.
Es gan teiktu, ka paralēlēs nepiekrītu, labi, paralēlēs tas lietas jārisina, jo tā siltuma apgāde, tā ir tāda problēma, kas var jebkurā brīdī nojust. Ja viņiem ir tādā bēdīgā stāvoklī, tad mums paralēli jārisina gan par to, kas notiks ar pansionātu, gan arī vismaz jāsaprot ir...
Bet mēs šeit risinam jautājumus par to, par jauniem katliem, cik tas varētu maksāt. Mēs dzirdējām, ir iespēja ņemt nomāt šo te, ja tas ilgtermiņā, bet mums jau sen tas bija jāizvērtē, ja es atceros, kaut kad mums solīja vērtējumu par to, ko mēs daram ar šiem pansionātiem, kur kāds varētu būt alternatīvs un vispārējais, kur tas vērtējums ir?
Vērtējums ir, cik es zinu.
Nu jā, bet kur viņš ir?
Vajadzētu mums Arvis ir Lagdiņš.
Viņš nav Nē, es domāju, ka šeit ir jātais atsevišķi tikšanās un atsevišķi prezentācija, jo tā ir diezgan plaša tēma un tur ir jāiedzinās.
Nē, jo es ar to vērtējumu neesmu redzējis, bet vērtējums esot, to vajadzētu saprast, ja viņš tiešām ir, tad vismaz kaut vai deputātiem izsūtīt par šobrīd.
Nu, jā, tad risinām tos jautājumus tādā jau strateģiskā, bet savādāk šeit neliederīgi tiek izmantots resursi, tas mums tā jau ir diezgan maz.
Jā, ok. Labi. Jā, jautājumu var.
Vai mēs varētu varbūt vienoties jau par tikšanās kaut kādu datumu tad? Ar kādu grupu darba jau? Tas būtu, nu, tad zin, ka mums nav kur atkāpties, ejam uz mērķi.
Es domāju, ka mums atsevišķi jāvienojas. Atsevišķi jāvienojas. Nu, mums labi, domāju, jā. Sazvanīšu, jo mums
jā,
jā. Arī sapratīsim, kas tur vēlās piedalīties un kam tur vajadzētu obligāti piedalīties.
Jo
bet, ja, tāds ja tāds vērtējums ir, tad es palūktu vienkārši, kas mums ir mums izpildvaras ar esmu neatbildēt. Tagad, ja, ir, ja tāds vērtējums ir, tad izsūtīt mēs visiem arī deputātiem šo te vērtējumu par pansionāta būšanu vai nebūšanu tur. Es arī zinu, ka tāds ir, bet redzēs. Nē, esmu. Kas no jums no deputātiem ir redzējis? Šeit, kas komitējā piedalās. Arī nav neviens redzējis, vai ne? Ok, labi. Labi, Egil, paldies tev liels.
Paldies.
Atsevišķi mums vienosimies, ja, kādā jā. Veidā tālāk jautājumu visnāk. Paldies. Paldies, jā. Tā. Nākamais mums ir par valsts vietējo auto ceļu pārņemšanu un Ingara Maškumumu ziņos.
Jā, sveiki vēlreiz. Tātad es gribēju informēt par to, ka Talsnovada pašvaldībā pagājušā gada decembra beigās saņēma no satiksmes ministrijas vēstuli par valsts vietēju autoceļu pārņemšanu. Šīs vēstules tika nosūtītas visām Latvijas Republikas pašvaldībām, kurām tad ir teritorijā šie valsts vietēji autoceļi. Un šajā vēstulē tika lūgts pašvaldībā izskatīt iespēju pārņemt šajā vēstulē pielikumā minētos valsts vietējos autoceļus. Vēstules pielikumā ir norādīti konkrētie ceļu posmi, kurus piedāvā pārņemt pašvaldībai. Un minētajā pielikumā norādīts, ka valsts piedāvā Talsnovada pašvaldībai pārņemt 45 ceļu posmus, kas ir 361 kilometra garumā. Pagājušā gadā 14. decembrī ministra kabineta sēdē tika pieņemta grozījuma ministra kabineta noteikumos 2008. gada 173. Noteikumos par valsts pamata budžeta valsts autoceļu fondu programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību, kuru 9. prima punkts paredz, ka satiksmes ministrija ne vairāk kā 5 gadus pārskaita pašvaldībai papildus mērdatāciju finansējumu 1560 eiro apmērā gadā par katru pārņemto pašvaldības īpašumā valsts vietēju autoceļu kilometru. Ar šo satiksmes ministrijas saņemto vēstuli pašvaldība izdeva rīkojumu par darba grupas izveidi, lai veiktu izvērtējumu par piedāvāto ceļu pārņemšanu. Darba grupa pieaicināja pašvaldības pagastu un pilsētu pārvaldes vadītājus un secināja, ka piedāvāto ceļu posmi nav labā tehniskā stāvoklī pagastu pārvaldžu vadītāju izvērtējot piedāvāto šos valsts vietējos autoceļus katrā pagasta teritorijā, norādīja, ka nav pārņemams neviens no šiem te piedāvātajiem ceļu posmiem, jo tie nebūtu nav apmierinoši un labā tehniskā stāvoklī. Arī pēc publiski pieejamās satiksmes ministrijas norādītās informācijas redzams, ka satiksmes ministrija jau arī norāda, ka valsts vietējo autoceļu visā Latvijas teritorijā ar melno segumu ir ļoti sliktā stāvoklī apmēram 35,5% un apmierinoši 25%. Savukārt ar grāns segumu ir 55,5% ir sliktā stāvoklī. Tātad mēs varam secināt, kādi ir šie posmi, ko valsts grib, lai pašvaldība izvērtē un arī pieņem savā īpašumā. Pēc izvērtēšanas un apzinot piedāvātos ceļa posmus, darba grupa ir secinājusi, ka nevienu no piedāvātajiem šiem te ceļa posiem nevēlās pārņemt, jo pa šiem pārņemamiem ceļa posiem katru gadu, tas ir 5 gadus, tikai tiek papildus piešķirts šis te papildus finansējums 1560 eiro apmērā, kā iepriekš minēju, un pārvaldnieki arī vien no būtiskākajiem aspektiem minēja, ka pārņemot šos te piedāvātos ceļu posmus ir nepieciešami liela ieguldījuma, līdz ar to mazāk šis te finansējums būs pašu šobrīd esošajiem pašvaldības ceļiem, jo šie valsts vietējo autoceļu ir ne tikai viņu uzturēšana, bet viņiem jau ir nepieciešama daudz lielāks ieguldījums, ne tikai uzturēšana, bet arī labošana. Līdz ar to tas secinājums un atzinums, ka šobrīd mēs satiksmes ministrijai gatavot atbildes vēstuli par to, ka šobrīd no šis piedāvājuma esošiem ceļu posmiem pašvaldība tā kā nepārņemtu nevienu šobrīd. Jo tā situācija ir visā Latvijā, praktiski neviena pašvaldība ir ļoti liels diskusijas un nevienmēr visas pašvaldības ņem, un, jo saprotot reālo situāciju, kad šos posmus arī nepārņem. Nu, tas tā īsumā man būtu viss.
Jā, paldies. Es arī no savas puses piebildīšu. Es arī piedalījos Latvijas pašvaldības savienības tautsniecības komitejā, kur ir piedalījās Tāls Linkaits, un es viņam arī uzdevu jautājumu, kā veidojās šis te finansējums 1560 km. Nu, tad es varēju saprast tā, ka tas ir pēdējo 10 gados vidējais, kas ir uz kilometru, un nav ņemts vērā nekādas izmaksas, kas nākotnē, teiksim, pieauga. Jau šobrīd ir pieauga šīs izmaksas, un tajā pašā laikā arī no ministra izskanēja, ka arī viņiem līdz šim nekad nav pieticis finansējumu tik tā, lai labā kvalitāte uzturētu autoceļus. Un tad uz jautājumu, tad kāda pašvaldības tiks galā, nu, atbildi tā, nu, jūs varat izvēlēties, ņemsiet vai neņemsiet. Tā kā, principā, visiem ir skaidrs uz šobrīd, jo, ja tas tikai uz 5 gadiem, nezinu, kāds būs cenas, tur pašvaldībai nevar būt izdevīgi. Tas, protams, mans personīgais viedoklis. Un valsts līmenī jādomā kaut kā savādāk, lai šo jautājumu regulē. Pilnīgi noteikti, ka pašvaldībām varētu būt izdevīgi paņemt kaut kāds konkrētas ceļus, izējot, teiksim, arī no šīs paša reformas šobrīd, kas ir notikusi, no atbalstot vienu vai otru centru, varētu būt saimniekošanā izdevīgāk arī pašiem, bet ne pie šiem nosacījumiem. Tas ir mans viedoklis, bet kolēģi jums arī droši vien jautājumu.
Jā, varbūt es gribētu papildināt attiecībā par to, ka arī skatoties ministra kabineta 173. Noteikums ir arī skaidri redzams, ka šis te pielikums šajos noteikumos ir skaidri redzams, ka līdz 2024. Gadam tās novadām šis te pašu meditācijas apmērs tiek samazināts. Katru gadu mēs saņemam mazāk. Pašu mērķi, jā, tātad līdz ar to pašvaldības ceļiem mēs jau saņemam mazāk, un kā pats arī šis satiksmes ministrs arī teica, ka šis process pēc būtības pašvaldība brīvprātīgs ir, tas nav piespiedu variants, brīvprātīgs. Tas, ko gribēju vēl papildus pateikt. Paldies.
Jā, kolēģi, ir jautājumi viedokļi par šo.
Atbalstam priekšlikumu.
Jā. Almans Kauliņš.
Protams, ka atbalstam un neņemam. Es pat teiktu, ka pilnīgi nekorekts piedāvājums pārņemt šos, teiksim, autoceļus, kuras ir mūsu teritorijā. Nekorekts ir tajā aspektā, ka tiešām ir tikai 5 gadi šie 1500 vai cik tie eiro, ja? Tur būtu jābūt pilnīgi citām mehānismām, kā varētu to finansējumu ilgtermiņā piesaistīt. Tas būtu vai nu daļ no akcizētā nodokļa vai tamlīdzīgi, bet, nu, dotā brīdī tas nav korekti. Nu, viennozīmīgi, es domāju, mēs zaudējam.
Jā, paldies. Tad pie tā arī paliekām. Lauras pielaids arī. Jā, lūdzu, Laura.
Jā, viennozīmīgi skaidrs, ka šie ceļi, ja viņi būtu savesti ideālā kārtībā, tad iespējams tā to varētu apsvert, bet tādiem žēl nav. Mums tiek atdoti piedāvāti, nevis atdoti šie te vieno sliktākajiem ceļu posmiem, bet runājot vispār, ņemot vērā situāciju, kā mēs viņu varam risināt, es iepriekš izteicu, ka mums ir jāpadomā par to, lai mēs iepirkumos spētu izdalīt atsevišķi lotēs un arī atsevišķi grantētos ceļus no asfaltētajiem ceļiem, tādā veidā palielināt šo konkurenci uz apsaimniekošanu, un uzturēšanu. Un vēl ir, manuprāt, pabraukājot pa novada grantētajiem ceļiem, ir jāpadomā par atsevišķu ceļu slēgšanu smagajam transportam, tādā veidā noturot šos ceļus, lai viņi netikt bojāti, un lai brauktu pa šiem ceļiem, kur pārsvarā to izmanto meža izvešanām, tad, lai tie šeit tiktu saskaņots ar pašvaldību. Jo atsevišķās vietās esmu redzējis, kad smagais transports vienkārši, kur ir mazs ceļiņš, kas aiziet uz mājām, smagais transports izbraukā, un tur pēc tam ilgstoši netiek savest nekas kārtībā. Tādā veidā es, izejot no situācijas, kad šie līdzekļi ir tik, cik ir, ceļu tīkls Latvijā kopumā ir milzīgs un, teiksim, neatbilstoši arī Latvijas apdzīvojuma blīvumam, ir jādomā risinājumu, kā mēs šo varam risināt. Mēs futbolējam visu laiku viens pie otra, bet risinājumu nav. Un mans vien no risinājuma, kas varētu būt, ir, lai ekonomēt naudu, ir šis te iepirkuma dalījums. Un otrs stāsts ir pāanalizēt šos mazos ceļus, kur liekt braukt smagajam transportam, izņemot, ja tur tie ir, un tiek saskaņots, un tādā veidā regulējot, un lai viņi pēc tam arī viņi savada kārtībā. Iet runa pa pašvaldību ceļiem, protams, pa valsts ceļiem mēs nevaram atbildēt. Un varbūt vēl ir kaut kādi instrumenti, kas ir citiem, bet par to ir jādomā, jo mēs ceļu fondā, mums, kā jau minēju, finansējums samazinās, bet reāli izdevums tikai palielināsies ar katru gadu. Jo ņemot vērā, ka šie ceļi nodiluma kārtas ir pazudušas vispārējais, viņi aizvien ātrāk šķīdīs ārā. Mums par to ir jādomā, tas ir jārisina. Nevienā vietā neesmu redzējis risināt, bet šis ir pēdējais brīdis, kad par to jāsāk domāt. Paldies.
Jā, paldies. Piekrīt. Paldies, kolēģi, vēl. Vienotri, paldies. Inga, paldies. Jā. Viedoklis, vismaz mūsu komitejas viedoklis, tev ir skaidrs.
Jā, labi. Paldies.
Labi, paldies. Jā, kolēģi, tad mums ir pēdējais informatīvās daļas jautājums, arī šīdienas komitejas jautājums ir par tās novad pašvaldības nedzīvojumā ēku pārvaldīšanu, un tāds ir Andaka mums ziņos līdz saimniecības nodrošinājuma nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad saimniecības nodrošinājuma nodaļa ir sagatavojis tādu konspektīvu pārskatu par esošo situāciju un plānotajiem darbiem attiecībā uz nedzīvojumu ēku pārvaldīšanu. Un tātad tā prezentācija ir redzama. No, es varētu uzlikt prezentāciju fonā, ja?
Tu vari uzlikt, jā.
Es varu uzlikt, ja?
Jā, droši.
Tātad ir redzama, ja?
Redzama.
Jā. Tātad par šiem ēku pārvaldīšanas jautājumiem un pirmais tātad ar ko mēs gribam sākt ir normatīva aktu bāze šajā jautājumā, jo valstī līdz šim tātad nav izdot normatīva aktu, kas attiektos vai arī vadlīnī līmenī noteikumu uz nedzīvojumu ēku pārvaldīšanu pašvaldībās, līdz ar to ir izveidota darba grupa, kas šobrīd ir pabeigus projekta stadijā noteikums par nedzīvojumu ēku pārvaldīšanu tās pašvaldībā. Un tad es varbūt tālāk pastāstīšu par apsakojumiem, kādus mūsu speciālisti ir veikuši, un tad pašās beigās arī par šiem noteikumiem, mērķi un ieguvumiem un mazliet saturu. Tātad esošā situācija šobrīd pašvaldībā ir tāda, ka apsakot šos īpašumus, kā zināms, ēku pārvaldības daļas, apsaimniekošanas speciālists, salīdzinoši nesen ir sācis pildīt savus pienākumus. Saimniecība ir liela, un šim speciālistam ne tikai ir apsaimniekošanas jomas jautājumi pašvaldībā, kas jārisina, bet arī šie pārvaldīšanas jāsāk risināt un jāpoko informāciju, lai varētu tātad plānot šos darbus un pārskatīt visus šos jautājumus. Kā zināms, jā, lielākā daļa īpašuma pašvaldībā ir celta padomu gados, jā, padomu laikos, un kas sasaucās jau ar iepriekš runāto, arī šie finanšu līdzekļi šiem visām ēkām ir plānot atbilstoši iespējām. Un, kā zināms, nevienmēr pašvaldības finanšu iespējas sakrīt ar tām vajadzībām, kādas ir līdz ar to investīcijas un tādā finanšu līmenī tātad tiek investēts tikai tajās ēkās, kas ir pašvaldības funkcijām svarīgi, pašvaldību funkciju nodrošināšanai svarīgās ēkās. Ja tātad tās ir izglītības iestādes, kultūras nami un tā tālāk, ja citas. Un tātad strādāt pie šīs informācijas apkopošanas, esam pieprasījuši no grāmatvedības, lai mums sniedz tātad informāciju par bilanci esošām nedzīvojumām ēkām pašvaldībā. No apsaimniekošanas speciālista balstā apmēram tās ir 1700. Un šeit ir tāds tā kā īs sēku uzskaitījums, kādas pašvaldībai pieder, protams, izglītības, kultūras un sporta, bet tāpat ir baznīca, pašvaldībai īpašumā ir kapličas, sociālās aprūpes centri, pilis un mūžas, jā, laiva bāzes, šķūņi, garāžas, jā, kūts un tā tālāk. Tā kā līdz ko mēs saņemsim no kolēģiem pilnu informāciju par to, kas ir pašvaldības tātad bilance attiecībā uz nedzīvajām ēkām, izveidosim tātad no informācijas datu bāzi, ar kur tad arī strādāsim. Strādāsim un atbilstošiem ēku pārvaldīšanas noteikumiem, kurus tātad plānojam tuvākā laikā apstiprināt. Jā, tātad par plānotajiem darbiem tātad iesāku un esam izvirzījuši sev nodaļā šādus mērķus, tātad lai strādāt pēc noteikumiem, nu, acīm redzot, ir nepieciešams vēl pašvaldībā izstrādāt politiku, gan zemes pārvaldīšanas jomā, gan arī šo nedzīvojamo ēku jomā, un tātad vēlamies veidot darba grupu, kas izstrādāt šo pašvaldības politiku tālāk, tātad termiņš tam 1. Maijs, mēs tātad plānojam aprīļa mēneša laikā šādu politiku izstrādāt, tad secīgi tiktu apstiprināt šī ēku pārvaldīšanas noteikumi, bet jāmin, ka mēs jau būtībā šo darbu esam uzsākuši pie informācijas apkopošanas un jā, negaidot šo noteikumu apstiprināšanu. Tāpat tālāk, nu, visa gada laikā un 23. Gadam, un, nu, cik tas būs iespējams turpmāk, ir tātad jāapzina visu šīs sēks tehniskā stāvokļa kontekstā, vizuāli jāapseko, ir jāsagatavo šie vizuālās apsekošanas akti, tāpat šīs apsekošanas jāorganizē kopīgi ar iestāžu vadītājiem un pagas pārvalžu vadītājiem vai darbiniekiem. Protams, ka šī klātesamība ir svarīga un šis apsaimniekošanas speciālists ir kā vienība viens darbinieks, bet, nu, mēs kaut kā sadarbojoties kopā ar pārvaldēm un iestādēm, mēģināsim īsākā laikā tad iegūt šo pilnīgu informāciju par savu saimniecību, teiksim, nedzīvojamā kontekstā. Tāpat arī līdz gada beigām mēs tātad plānojam šo nedzīvojamo ēku fondu tātad izvērtēt atbilstoši tātad šiem noteikumiem, kas ir projekta stadijā, un, nu, sagatavot arī šīs atsvināšanas, nu, sarakstu, jeb arī, nu, apkopot informāciju par tiem objektiem ēkām, kas būtu nododams atsvināšanā. Tāds arī šobrīd kā priekšlikumi jau izvirzīt, bet tātad, nu, secīgi pēc plāna, tad rīkosimies tātad ceturkšņi tātad atskaišu formā šajā jautājumā. Nu jā, ko es teicu par šīs datu bāzes izveidi, mēs tā, nu, plānojam jau optimistiski līdz 30. augustam izveidot šo ēku sarakstu, jeb saucamo datu bāzi, un varbūt pat arī paralēli sākt strādāt pašvaldībai pieejamā programmā, kur varētu ērti un pārskatām tātad šos objektus gan kartē, gan ar fotoattēliem pārskatīt, gan vizuālās apstakošanas aktiem, nu tā, kompleksī, ērti lietojam, pārskatām, jebkuram interesentam un pašiem darbām, tātad ērtībai. Tātad datu bāze, pie kā sākam, jā, plānojam augustā to pabeigt. Un tālāk kolēģe ir bijusi apsakošanās dažādās, teiksim tā, pēku grupām, un pirmās kādu laiku atpakaļ kopā ar pilsētas pārvaldnieku tika apsakots tās ēkas pilsētā, kas ir kritiskā stāvoklī iep degradēts. Un tālāk būs fotoattēla šīm ēkām, kas ir tātad par tādām tiek uzskatīts, viņas tādas ir, un attiecīgi, kur tālāk būs jārisina jautājumi tātad, nu, saistošiem noteikumiem par šādu tipu ēkām, kas ir tātad sakārtojamas, iekonservējamas vai nojaucamas, kas ir vidi degradējošas vai cilvēku drošībai bīstams. Nu, viena no šādām ēkām apsakota, kas ir bijusī kapumāja, kas atrodas darba ielā 9A un atrodas pašvaldības zemes, kas ir tātad pakļauts šiem noteikumiem un kur nākotnē, protams, ir jāapsako tad kopīga būvvaldes kolēģiem tālāk šīs ēkas jautājuma risināšanā. Tad nākamā adrese un objekts, kurā ir tātad apsakojums bijis, ir Strautīla 13 Talsos, tas ir bijusi attīrīšanas iekārta sūkņu māja. Arī tātad ir degradēta, netiek lietota un ir jārisina secīgi šie jautājumi. Pie tādām degradētām, viddegradējušām un nedrošām ēkām arī ir pieskaidāms ozola lielas trīs ēka. Uz pašvaldības zemes atrodas. Tālāk ir, jā, arī Daļu iela 4. Nu, šeit tātad, kā zināms, ir uzsākta tātad tehniskā apskošanas atzinuma izstrāde un tiks veikts izvērtējums projekts izmantošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tad tātad process ir uzsākušies, bet arī šī ēka pieskaitām pie vīdzi degradējošām un nedrošām. Un arī Krivura Gīla 13 ir pašvaldībai piedaroša mazuta mūcas un ēkas atrodas uz fiziskai personai piedarošas zemes. Un arī ir risināšanas jautājums šajā objektā. Tālāk apsakojumi bijuši arī par ēkām, kurām ir nepieciešama nu, būtiski finanšu ieguldījumi. Un tās varbūt tāds būtiskākās, un kas arī tālu pilsētā, un šie apsakojumi tāpat notiks citās pašvaldības vietās pagastos. Bet, nu, pirmais, protams, ka mēs apsakojumus veicām tālu pilsētā, un, nu, teiksim, viena no tādām ēkām, kur ir nepieciešama lielā finanšu ieguldījuma, tā ir, nu, tātad lielā iela 27, kur šobrīd atrodas pašvaldības policija, ir tātad jādomā par atvēlētajiem līdzekļiem un par tālāko ēkas izmantošanu un varbūt pat ieguldījumu jāizvērtē vai un var ieguldīt šajā ēkā. Arī Lielauks angārs, kas ir Ģibuļu pagastā, ir nepieciešama tātad nu, lielāka finanšu ieguldījuma šīs ēkas sakārtošanai. Tur šobrīd tā tiek izmantot tālas pilsētas vajadzībām, tiek labā dažādi inventāri, rekvizīti un tā. Bet nu, arī šī ēka ir tātad prasta pēc būtiskiem finanšu ieguldījumiem. Ir nelieli ieguldījumi šajā gadā paredzēti, bet tie tātad saistībā elektroinstalāciju, nu, vārtiem, kas ir bīstami. Viņus var sakot lietot, jā, kas ir tūlīt pat jāsakārto, bet, protams, ka jautājums ir komplekss vispār par šo ēku. Tāpat pie tādām, jā, kā visiem zināms, ir piederīgs tāda tālas pilsētas tirgus, jā, ezera ielā 7, bet tur jau, kā visi zinām, ir paredzēti liela plāna rekonstrukcija, bet nu arī pāris fotoattēlu no šīs ēkas palīga telpām, tirdzniecības telpām, nu, kur, protams, ka gadiem nav bijuši ieguldījumi, un lai tirgus tātad pastāvētu mūsdienīgi un darbotos, ir nepieciešams lielas izmaiņas šeit, jā. Nu, arī mūsu pašvaldības centrālās administrācijas
ēka. Jā. Dace. Jūzefa Kļava mums ir projām, man tika uzrakstīt čatā, ka beidz dalību sēdē. Jūzefa, tu esi vēl? Sveredz. Jā, Jūzefa ir projām. Kolēģi, pēc tam atsevišķi apsveicam, viņa šodien dzimšanas dienu bija plānojuši izdarīt sēdes beigās, bet nepaspējām, Jūzefa Kļava aizmuka. Tā kā apsveiksim pēc tam individuāli. Paldies, turpināts.
Jā. Tātad Karēja Vila 7, arī tātad šī ēka prasās pēc būtiskiem ieguldījumiem, bet nu, mēs šajā gadā, ko mēs varam izdarīt, mēs sākām par plāniem par dokumentācijas sakārtošanu. Un tad tālāk ir jāraugās pēc iespējām, kā varētu šeit tātad gan pasādes līmenī, gan nu, jumta seguma un redzam, ka pat ir vietas, kur apmetumu sēkai krīt. Nu, nost un te būs jārisina pavisam tuvā nākotnē arī šīs ēkas uzlabošanas jautājumi, bet, nu, kā stāst, šobrīd tas ir inventarizācijas akta, tātad sagatavošana tā ēkai atbilstoši prasībām, kas šobrīd nav. Tas prasīs zināmas finanšu līdzekļus, bet nu, ne tik liels, cik pat ēk prasīt nākotnē. Bet jāsāk ar dokumentiem šeit ir. Karēja vēl 12, kas ir sporta skolas, sporta nams, kur joprojām notiek arī šis sporta aktivitātes un apsaimnieko tāls namsaimnieks. Arī šeit redzams pēc fotoattēliem, kad iekšējās telpas, varbūt pat tur ne tikai kosmētika, bet varbūt pat lielāk remonta darbi nepieciešami līdz ar to finansu ieguldījumu. Tālāk pie tādām sagrupētām ēkām ir tās, kuras ir tātad konstatētas, ka tādas, kas ir jāvērtē vai pašvaldībai nepieciešamas, vai pašvaldība tās izmantos to funkciju nodrošināšanai, vai varbūt virzīt atsevināšanai. Nu, tad, teiksim, šobrīd pirmais, kuras arī pat personīgi bija kopā kolēģi, tas ir Mēstragā, kas ir adresē Lielā iela 53, pirmā stāva tātad telpas pieder pašvaldībai, savukārt otrais stāvs ir privātie dzīvokļi. Nu, tad dabīgi tas šobrīd netiek vairs izmantots, tur tam brīdī vēl atradās sociālā dienesta telpas, bet tagad ir sociālais dienests savu darbu organizēt citās telpās, un šī ēka tātad arī pakļaut jautājumam lēmu pieņemšanai par to, jā, nu noteikti ir jādod atsvināšanai. Dundagā par tādu arī tātad tiek pieskaitīt tā, kas ir bijušā slimnīcas ēka, ja, arī netiek izmantota. Un jārastiņ jautājums par varbūt iespēju nodot atsvināšanā. Bijušas tālāk apsakošanas laidas pagastā, Zvirgzdos, kur ir pašvaldības ēka un zeme, tātad Žagari adresē, un šeit ir bijusi pirts. Un daļai apmierinoši, jā, pēc tā vizuālā pagaidām, bet arī, acīm redzot, ir jālemj jautājums, vai tā ir nepieciešama pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Vandzēns pagastā, Vandzēns mūža. Arī ir tātad bijusī skola, vai es pareizi saprotu. Ja? Arī šī ēka ir tātad jāpieņem lēmums par virzīšanu uz atsevināšanu. Tātad sporta zāle, šķūna, skatumājuma zeme, kas 36,9 hektāru platībā. Balgales pagastā Dursupē, tātad ir gatves adresē. Ir 90. gados celt nepabeigt ēka, tātad laikam bija plānot kā skola vai bērndārs, arī netiek izmantot šobrīd un ir jautājums, jā, ir jārosina atsvināšanai. Nu, arī Tuļciem pagastā Briežragi adresē atrodas pašvaldības, uz pašvaldības zemes ēka, pašvaldības ēka, un arī netiek izmantot. Bet pēc stāvokļa nav tik bēdīgi, bet netiek šobrīd izmantot. Un arī jautājums, vai nevajadzētu atsavināt. Tāds īsts pārskats par to, kas ir paveikts no decembra vidus līdz 1. martam, teiksim, tātad kopā veikts ir 44 apsakošanas un sagatavoti vizuālās apsakošanas akti. Bet, nu, kā es jau sākumā minēju, tā ēku apsakošana un tā pasadarbība ar kolēģiem pagastos turpinās. Un, nu, acīm redzot prioritāri, mēs apsakosim tās ēkas, kas ir uz šo atsevināšanas jautājumu, kā arī tās, kas ir kā degradēts ēkas un tad tālāk pārējās. Tā sākumā es minēju tātad par to, ka nav noteikumi. Pagaidām tātad ne ārējā līmenī, ne mums iekšējā un esam tādu projektu sagatavojuši ēku pārvaldīšanas jomā. Un šo noteikumu tātad mērķis būtu noteikti kārtība, kādā tiek pārvaldīts pašvaldībai piedrošas ēkas vai valdījumā esošas ēkas, kādā tiek tātad izvērtēts un kādā veidā tiek tātad iniciēt jautājumu par nodošanu atsvināšanā. vai par tās, vai par ēku tālāku liederību un tālāku izmantošanu. Tāpat ar noteikumiem vēlamies panākt to, kad nu, nosakam atbildīgo valdītāju par, par īpašumu, par ēku, un tajā skaitā valdītāja pienākums būtu nu, izveidot un veidot īpašumu lietu. Protams, ka kopīgi ar mūsu kolēģiem secīgi to aktualizējot un, un apkopojot par katru ēku jā, šo lietas informāciju. Nu, un tāpat ar noteikumiem, protams, ka vēlamies noteikt vienos kritērijus, pēc kuriem tad mēs izvērtētu to, vai ēka ir vajadzīga mums vai nav vajadzīga. Vai kā, jā, tātad par vajadzību pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Izvērtēšana tātad izvērtēšanā kā viens no būtiskiem aspektiem ir tas, cik liederīgi būtu ieguldīt finanšu līdzekļus šajos īpašumos. Un kopīgi, kā teicu, ar kolēģiem šo īpašumu izvērtēšanu veiktu, pagasts pārvaldēs ar iestāžu vadītājiem. Tātad šī izvērtēšana viens no veidiem varētu būt arī nu, tāds aptaujas veikšana, aptaujāšanas pašvaldību iestāžu vadītāju, pārvaldžu vadītāju viedokļu saņemšana par savā pārziņā esošu ēkas funkciju, pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamību, kur tad kārtīgi tiktu norādīt visi ēkas dati, adreses, platības, tehniskais stāvoklis. Šādu informāciju apkopojot, to tad mēs tālāk sniegtu reizes ceturksnī pašvaldības izpildvirtuāra vietniekam nekustamā īpašuma un attīstības plānošanas jautājumiem, lai būtu redzams, tad kurš ir šīs ēkas, kuras ir potenciāli. Tātad jāvirza uz atsevināšanu vai varbūt jāiegūt būtiski finanšu līdzekļi un jāatjauno un ir vajadzīgas. Jā, un tie kritēriji, tā tad, nu, teiksim, tā kritērija tabula, kurā tad mēs norādītu, kā sākotnē teica, informāciju par šādu objektu, kur būtu adrese minēta, norādīt, jā, īpašumu kadastra apzīmējums, platība ēkai, tad īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti, kas ir diezgan svarīga lieta, jo ne visur ir tas kārtībā, ne visur ir šie dokumenti, un diezgan liela informācija būs jāapkopo, jā, kopistiski, lai saprastu, vai nav jāsākotnē jāstrādā pie dokumentu sakārtošanas. Tāpat par īpašumu pieejamību informācija tiks apkopot konkrētam objektam. Tāpat īpašumu lietošanas mērķis, kāds tas ir, protams, tehniskais stāvoklis, ja ir tehniskais atzinums, ja nav, tad tas sākotnē būs kā vizuālās apstakošanas akta veidā. Tāpat teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums ir jāmin un vērtējums par īpašumu izmantošanas iespējām. Vērtējumu tātad sniedz tātad pārvaldītājs, tātad ar jautājumu iznomāt vai atsevināt. Tāpat kā jau vairāk kārt minēja, vai šis īpašums, kas konkrētā pārvaldībā ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nu, vispār ieteikumi par tālāko rīcību. Šādi apkopojot informāciju, tad mēs varētu, tad, teiksim, būt tādu kopistisku priekšstatu par to, nu, jā, par savu nedzīvojamo ēku saimniecību un teiksim, tālāko rīcību. Virzoties šo jautājumu sakārtošanā. Nu jā, un šāds noteikumus apstiprinot un, pie tiem, un ar tiem strādājot un pēc tiem strādājot, tad ir, protams, iegūta tāda, ka mēs tātad pēc vienotiem principiem izvērtēsim savus nedzīvojamās ēkas, tātad pēc vienot principu sniegsim priekšlikumus par tālāk rīcību un nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguldījumiem. Tāpat veidot aktualizēt pašvaldībai piederošo ēku datu bāzi, kā sākotnē minēja, labākajā formā, kādu mēs to varēsim sagatavot, un tāpat katrai ēkai tātad tiks izveidot īpašuma lieta, kas es pieņemu šobrīd nav, un šādu lietu sakārtojot ieviešot, nu, daudz ērtāk arī tālāk varēs, nu, ātrāk varbūt pat arī risināt nepieciešamas gadījumā jautājumus par ēkas, nu, parīdzību ar ēku. Jā, nu, jā, liek teikt, jā, kad mums kā pašvaldībai jābūt vietiem saimniekiem vienmēr, saimniekojot un pārvaldot un apsaimniekojot savus ēkas, tā kā darba lauks plašs un, jā, sāksim ar politiku, noteikumiem un paralēli iet šīs apsekošanas, lai varētu veidot šo kopējo datu bāzi. Paldies.
Jā, liels paldies par ziņojumu. Man jau vispār ir prieks, ka mēs šo jautājumu sākam kustināt un esam iekustinājuši, jo līdz šim, protams, katrā novadā tas ir izsināts jautājums tik savādāk. Ir daudz lietas, kas tiešām ir gadu gadiem, ir nav izsināts. Es ļoti ceru, ka mēs atnāksim pie vieniem standartiem, pie vienāda veida sistēmas. Un pats galvenais, ja, protams, šeit ir, nu, principā, informācijas apkopošana. Tas ir šeit pats galvenais, izveidot sistēmu, izveidot darbbāzi. Jo pirms tam diezgan grūti lemt, lai gan no savas puses īstenībā, es domāju, ka attiecībā uz kaut kādiem lieliem objektiem, par ko mums pilnībā ir skaidrs, ka viņiem mums nav vajadzīgi, nu, ja ir tādi šobrīd. Tad varbūt, ka mums nemaz nevajag obligāti gaidīt, tur gadu beigas un visu informāciju sapkopošanu, un mēs to varam laist atcerināšanu arī iepriekš. Protams, tas būs kā izņēmuma gadījumā, jo sistēma pat jau būs reāli gadu beigās tikai gatava.
Jā,
piekrīt. Tas ir jādomā, jā. Jā. Bet jā, kolēģiem lūdzu jautājumu jūs par šo, varbūt, piedokļi. Es tikai neredzu kolēģus visus tagad.
Dace, lūdzu, noņem prezentāciju nošmērkā.
Jā, ņemu.
Gaidz, Gaidziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, es redzu, ka kaut kāds pieteikam liels darbs ir sākotnēji paveikts. Protams, tas ir tikai sākotnējais etaps un vēl ir daudz darāmā. Es arī sadzirdēju, ko jūs teicāt attiecībā uz īpašumu tiesību, esamību pierādošo dokumentu nozīmīgumu. Es pieņemu, ka šiem te īpašumiem attiecībā uz kaut uz reģistrāciju zemesgrāmatā var būt dažāds status, un droši vien, ka tas būs vēl atsevišķs jautājumu loks, ko un kā ar to visu darīt, jo mēs neko nevaram atsevināt, kamēr īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā. Droši vien, ka tur kaut kāds čirošanas process prasītos arī tajā sākotnējā apzinošanas procedūrā. Bet ko es varbūt palaidu garām par šiem te noteikumiem, kur jūs faktiski jau esat iezīmējuši vadlīnijas, kā jūs redzat, kādi bija tie termiņi, kad mēs varētu nonākt līdz noteikumu redakcijām?
Jā, tātad noteikumu redakcija plānot, ka mēs to apstiprinām līdz 31. maijam. Tātad respektīvi līdz 1. maijā mēs izstrādājam politiku, gan tātad ēku, gan tātad zemju pārvaldīšanas jomā, un tad tālāk mēnešu laikā ir jāapstiprina šie noteikumi. Bet, kā teicu, mēs jau tā kā informāciju apkopojam, strādājam, liels darba apjoms ir pie šīs komunikācijas ar pārvaldēm, ar iestāžu vadītājiem, ar šīm apsekošanām fiziski, jā, būt klāt redzēt, bet, jā, noteikumu apstiprināšanu paredzētu līdz 31. maijam.
Labi, paldies.
Paldies, kolēģi, vēl. Jā, nu, ko, manuprāt, jautājumi vairs nav viedokļi, nav. Es domāju, ka visi tehniski tas darbs jāturpina, čo gan nopietnis, ļoti nopietnis, bet līdzīgi kā dzīvokļu politika, mēs esam no dzīvokļu kārtību, nu, tad arī mums ir politika, mēs tam noteikumu apakšu. Es domāju, ka jā, tas tāds pašs sistēmas, tad jau arī mēģināsim savies to kārtību. Jā, labi, kolēģi, man jāsaka jums liels paldies visiem darbiniekiem, visiem komitejas locekļiem par darbu. Mēs ar vienu mazu pārtraukumu, bet tam tehnisko pārtraukumu mēs esam diezgan operatīvi un samērā korekti labi pastrādājuši. Visiem paldies, es slēdzu sēdi un novēlu visiem labu apetītu un neaizmirstiet apsveikt Juzefu Pļavu, ja kāds vēl nav paspējuši. Paldies, kolēģi! Visiem.